Sijui ni wangapi wanaofahamu wimbo huu mfupi inapo wasalimu kwa salamu moto moto sana za ushirika wa Kikristo na upendo wa Kristo leo. Ni wangapi wanaofahamu wimbo huu mfupi anakujali? Unaofahamu? Sawa. Hebu tuone kama tunaweza. Unaofahamu dada? Unaofahamu? Sasa. Lo, vizuri kabisa. Hebu tujaribu tena sasa. Baba yetu wa mbinguni, tuamini ya kwamba wewe watujali na umedhihirisha upendo wako kwetu. Hata ukamtuma mwanao mwenyewe mpendwa ku mwana wa Mungu asiye na hatia kuchukua mahali pa wenye hatia walio na dhambi. Jinsi tunavyokushukuru ya kwamba wewe ulitujali na ulitufikiria kwa kutenda hili. Na tunafurahia sana jambo hilo Bwana. Tunafurahi kukutanika hapa la siri ya leo chini ya paa la anga, na tunaomba baraka zako kwa ibada hii. Tujalie Bwana ya kwamba kila mwanamume, mwanamke, mvulana ama msichana aliyepo hapa apate kujifunza maandiko kwa undani sana. Tunakabili ulimwengu ambao unatawaliwa na shetani. Na Baba, tunaomba tunapojifunza nguvu za pepo na mambo wanayowatendea watu, ya kwamba utatupa imani kubwa na jalia ishara nyingi na maajabu yafanyike, kwa kuwa tunaomba katika jina la Kristo na kwa utukufu wa Mungu. Amina. Tuna nini somo la alasiri ya leo? Tunaliingilia upesi nafikiri kama dakika 15 mapema. Lingali ni juu ya elimu juu ya pepo. Na sasa nimepokea ujumbe sasa hivi muda mfupi uliopita ndugu bila toka kwa rafiki zangu. Basi nitaanzia Afrika katikati ya Julai. Kwa hiyo hilo linamaliza kila kitu. Sasa tumemaliza mambo. Naye ndugu Baxter hataweza kwenda wakati huo. Kwa hiyo itanibidi kwenda Afrika peke yangu. Kwa hiyo nikienda kule na labda nini yawabidi muniombe sasa kwamba Bwana atanisaidia, maana kweli nitayahitaji hayo sasa. Huko miongoni mwa ninatarajia watu wasiopungua 200,000 kwenye mkutano huo. Nami ninaona lilo andikwa hapa. Ninataka ninyi watu mfaidike na lilitokea Desemba. Nilikuwa chumbani asubuhi moja wakati malaika wa Bwana alipoingia. Unaona, nilipokuwa kule sikumtii Mungu, na nami nikapatwa na amiba. Mtu yeyote anajua amiba ni nini? Ni kimelea kinachopata karibu kikuue. Na kwa sababu nilifanya jambo ambalo Mungu aliniambia nisifanye. Ni wangapi waliosikia habari hiyo? Nafikiri baadhi yenu mko hapa. Ninajua watu walio karibu na maskani walisikia hicho kisa kilichotukia. Mungu aliniambia niende mahali fulani na nisikaribie mahali hapa na nirudi niende mahali pengine. Nami nikawaacha wahubiri wanishawishi nisiende. Sasa wahubiri ni wazuri sana, nao ni ndugu zangu. Lakini wewe jali yale Mungu anayokuambia. Hiyo ni kweli, unaona? Una jukumu moja. Ni wangapi wanakumbuka wakati mmoja kulikuweko na manabii wawili katika Biblia? Na mmoja wao Bwana alimwambia akasema, nenda mahali fulani, wala usije nini, rudi kwa njia nyingine na kadhalika. Na akasema, usile wala usinywe wakati ukiwa kule. Kisha nabii mwingine wa kweli akakutana naye na akasema, Bwana alikutana nami baada ya kukutana na wewe. Basi akasema, njoo nyumbani kwangu. Na huyo nabii akasikiliza yale yule mwingine aliyosema, akapoteza maisha yake kwa ajili ya jambo hilo. Unaona? Unafanya yale Mungu anayokuambia ufanye. Haidhuru mtu mwingine yeyote asema nini. Sasa sisi tuna katika ono hili yeye lili niamsha tarehe 13 ya ama ya Disemba. Na nilipokuwa nimeketi ukingoni mwa kitanda changu, nilikuwa nikijiuliza maisha yangu ya baadaye yatakuwaje. Niliporudi hapa, wao walikuwa tayari kunitupa kwenye wadi ya magonjwa ya kuambukiza, vimelea vimekuwa karibu kuniua. Na wakanifanyia uchunguzi nilipofika humu nchini, na kwa neema ya Mungu wakaniruhusu niende nyumbani kwa sababu ni vimetawanyika sana. Nami nikaomba na nikawaendea wale wahudumu, nikasema Bwana aliniambia nisipitie njia hiyo. Kasema, lo, Mungu ananena na mtu mwingine mbali na wewe. Nikasema Kora alikuwa na wazo hilo wakati mmoja. Kwa hiyo lakini nilienda nikachukua majani kidogo nikayaweka kwenye miguu yao na kusema, kumbukeni katika jina la Bwana, kama tukienda huko kwenye ziara hiyo itakuwa ni bure, ni kazi bure, na sote tutajuta.
Na kwa kweli tulijuta.
No, jamani, wote karibu tufe. Kwa hiyo basi tulipokuwa tunarudi, una mambo mengi sana ya kushindana nayo katika inji hizo za kigeni. Kwa mfano, kiroboto kidogo kingekuuma na kingesababisha upatwe na homa ya kupe, na kajitu hako kadogo kanapokuuma, kama ukijisikia unawashwashwa, huwezi kukakuna. Unaangalia kama ni kajamaa kadogo keusi, usikangoe, kana kichwa kidogo kinapenya kwenye ngozi, kana geuka namna hii na kujikaza. Kama ukikangoa, kichwa kitakatikia ndani, kina kirusi ambacho kingekulemeza. Unaangalia kama ni kajamaa kadogo keusi, usikangoe, kana kichwa kidogo kinapenya kwenye ngozi, kanageuka namna hii na kujikaza. Kama ukikangoa, kichwa kitakatikia ndani, kina kirusi ambacho kingekulemaza. Kwa hiyo usijikune wala usimfute atoke. Chukua tu mafuta kidogo, nacho uvuta pumzi kwa nyuma, kimwagie mafuta, nacho kitatoka. Halafu kuna umbu mdogo, hapigi kelele hata kidogo, anapitia moja kwa moja hewani, anakuguza tu, kisha unapata malaria. Na halafu kuna nyoka anaitwa mamba, akikuuma unaishi kama muda wa dakika mbili hivi tu akiisha kukuuma. Kisha kuna swila wa manjano, unaishi kama dakika 15 akiisha kukuuma. Na mmoja wao alikuwa karibu sana na mwanangu kiasi cha yeye kuweza kumguza kichwani. Tayari amesha simamisha kichwa amuume kabla hatujampiga risasi. Hali kama hiyo. Kisha kuna swila mweusi, lo, kuna kila kitu tu. Na halafu hatari za wanyama mwitu, bila shaka simba marara, ama chui, na kila kitu cha kukabiliana nacho huko mwitu. Halafu magonjwa, kuna kila namna ya magonjwa kule. Nawe una hayo yote ya kukabiliana nayo unapoenda. Mbali na hayo tena kuna wachawi kukusanyi kila mahali, unaona, na ushiriki kina wao wote na kadhalika. Lakini jinsi gani ni jambo la ajabu, jinsi gani kumwona Bwana wetu akiyaondolea mbali kila upande. Namna hiyo ndipo unaendelea. Na siku hiyo ninakumbuka nikiwa nimesimama vizuri sana yale yaliyotukia. Nitawaambia wakati fulani katika mkutano mwingine, maana nataka kufikia somo langu alasiri ya leo la elimu juu ya pepo. Lakini sasa, na jambo hili lilikuwa nikiliwazia nilipokuwa nimeketi pale, mwisho utakuwa ni nini? Na niliporudi kutoka nje za ngambo, najua tulikuwa na kama watu 100,000 walioongoka tulipokuwa kule. Na mzee ndugu Boswell akaja kwangu, kasema, nikasema, vema ndugu Boswell, akasema, naona fahari sana juu yako ndugu Branham, akasema, Ndiyo kwanza, unayaanza maisha. Basi, akasema. Nikasema, vema rafiki, yamekwisha. Nikasema, mimi nina umri wa miaka 40 na
nafikiri nilipiga vita vizuri na kumaliza mwendo. Akasema, umepita umri wa miaka 40? Akasema, nilikuwa na umri huo kabla sijaongoka. Akasema, ningali ninasonga mbele vizuri. Alikuwa anakaribia sana kwenye mwaka wake wa 80. Na nini tu, nikawaza vema, labda kwa namna fulani hiyo ni kweli. Hiyo akasema, la, wewe ni mbrana mpya kabisa sasa. Unajua tu namna ya kuendeleza mikutano yako vizuri zaidi na kila kitu. Kasema, ukipata tu kushika Marekani kwa njia nzuri, ukiwa na mkutano uliopangwa vizuri ambao unaweza kukaa majuma 6 ama 8 katika mahali fulani na kuandaa na kutangaza kila mahali, kasema, utafanya jambo lakini na kwa ajili ya Bwana wetu. Kwa hiyo tukaendelea namna hiyo tu. Kwa hiyo yalikuwa ni matamu sana. Ndipo baada ya muda kidogo nikaona ono wakati nilipokuwa Marekani, nalo likatimia na likanirudisha Afrika, na likanionyesha mkutano ule ule tukiketi kule mbele ya Durban. Na mkutano wa kwanza ukaishia katika historia kwenda kuelekea magharibi. Mkutano wa pili ukaja, na wakati ulipokuja ulikuwa bado mkubwa kuliko mkutano wa kwanza ulivyokuwa. Naye nikasikia kiyowe na malaika alikuwa akishuka kutoka mbinguni. Alikuwa na mwanga mkuu. Yule malaika wa Bwana anasimama karibu nasi hapa. Alikuwa amesimama, daima anasimama upande wangu wa kuume kwa upande huu. Naye alikuwa amesimama pale, na alikuwa akizunguka, na nilimwona mtu huyu amesimama chini yake. Yeye si, sasa hilo si ono. Unapomona yeye ni alisi tu kama unavyo aniangalia. Mbona unaweza kumsikia akitembea na kuzunguza nawe, na wakati yeye jambo lolote ni halisi tu, wala si ono. Mtu huyo anasimama tu pale kama tu unavyosimama wewe. Ya sauti yake ni kama tu ambavyo ya kwangu ingekuwa ama yako ingekuwa. Lakini ono ni jambo ambalo inatokea mbele yako na unaliona namna hiyo. Lakini mtu huyu alikuja tu na kusimama pale. Kwa hiyo aliniambia yale yatakayotendeka. Na yakasema ya kwamba malaika huyu akashuka, naye akaniambia nigeuke niangalie upande huu, na ilionekana ni kuelekea India. Sasa sisemi ni India, lakini ni karibu. Lakini walikuwa ni Wahindi, maana Waafrika ni wakubwa, wenye maungo, watu wanene na wazito hivi. Wengine wao wana urefu wa karibu futi 7 na uzito lo ratili 280-300, wenye maungo Wazulu. Sasa Washangai na Wabasuto nao lo, kuna makabila mengi mbalimbali. Kulikuwa kuna makabila 15 yaliyoketi pale siku ile niliyokuwa nikizungumza nao. Ningesema neno moja kama vile Yesu Kristo mwana wa Mungu, ningeenda ninywe maji kabla halijapitia kwa wakalimani wote. Mmoja angesema, na kelele hizo zote, na nilikuwa nikifikiri nilipowasikia wa Pentekosti wakinena kwa lugha ya kwamba labda mmoja adanena katika aina moja ya sauti na mwingine nyingine, hiyo lingewezekanaje duniani? Lakini ninaamini Biblia ni kweli, na ninajua ni wa kweli wakati iliposema hakuna sauti isiyo na maana. Wengine wao wangesema, mmoja wao aseme bliri 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 bliri, hayo yalimaanisha Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mwingine angesema clack 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 clack, nayo yalikuwa ni Yesu Kristo mwana wa Mungu katika lugha yake. Kwa hiyo haiduru ni sauti ya namna gani, ina maana mahali fulani, hiyo ni kweli. Haiduru ni sauti ya namna gani, inamaanisha jambo fulani kwa mtu fulani mahali fulani. Na wakati yeye alipo walitoa hilo, ndipo nikaona kwamba kwenye mkono wangu wa kushoto yule malaika aliposhuka akaja, na nikaona kitu kama umati mkubwa pale, na walikuwa watu wenye walionekana kama walikuwa wamejizungushia leso namna hii, na walikuwa wamejizungushia na kuifunga kama vile kumzungushia mtoto mchanga nepi. Na ilikuwa hivyo, nami ningeweza kuona umbali nilioweza kuona. hakuna chochote ila watu tu. Na kisha malaika huyu akawasha taa kubwa iliyobebea na ikaanza kubebea kwenda mbele na nyuma namna hiyo. Nami sijawahi kuona watu wengi namna hiyo maishani mwangu. Na alafu malaika huyu mwingine akaja karibu yangu kabisa na kusema, wako watu 300,000 katika mkutano ule. Nami nimeliandika hapa, nani liandikeni katika namna fulani ya kipande cha karatasi, kama nilivyowaambia juu ya yule mfulana mdogo akifuliwa kule Finland. Andikeni hilo kwenye ukurasa wa kwanza wa Biblia zenu mahali fulani, ya kwamba katika mkutano huu kutakuweko na mkutano nanyi mtasikia habari zake kwa njia fulani wa watu 300,000 watakaohudhuria mkutano huo. Sasa angalieni kama hilo si kweli. Wao utakuwa mkubwa mara 3 ya ulivyokuwa ule mwingine. Mnaona? Watu 300,000 watakaohudhuria mkutano huo. Nami ninafurahi sana kupata kwenda kule. Sijui nifanyeje, kwa maana mimi napenda kuwavuta watu kwa Bwana. Na pale wakati mmoja niliona wapagani kweli kweli 30,000 wakija kwa Yesu Kristo katika wito mmoja wa madhabahuni. Wapagani kweli kweli 30,000. Sasa hebu na twende kwenye somo letu pesi sana. Jana tulijifunza mbinu za pepo. Nimekuwa nikiwazia leo ninavyoongozwa na Mungu. Hamjui ni uhuru jinsi gani kutoka. Sasa mimi si mwalimu, mimi niko mbali sana na kuwa mwalimu wa Biblia. Nami ni elimu yangu imeishia darasa la 7. Kwa hiyo hiyo nilitoka shuleni yapata miaka 25 iliyopita. Kwa hiyo huo ni wakati mrefu sana. Nami sina elimu nyingi, lakini yote nijuayo ni yale ninayopata kwa uvuvio. Na kama uvuvio huo haulingani na Biblia, basi si ukweli. Unaona? Hauna budi kuwa ni Biblia. Hata uwe ni uvuvio wa namna gani, hauna budi kuja. Huu hapa ndiyo msingi wa Mungu. Hakuna msingi mwingine uliowekwa ila huu. Na kile huu ulicho, kama yale ambayo ningesema yangekuwa kinyume cha hili, acheni maneno yangu yawe uongo, kwa maana hili ni kweli. Unaona? Unaona? Na kama malaika fulani angewaambia jambo fulani ambalo lingekuwa tofauti na hili Paulo alisema, na awe laana kwenu, yani hata malaika wa nuru. Sasa kuna mambo mengi makuu. Mimi nilinini tu nilichagua siku mbili ili niwaletee watu somo hili. Hizo zilikuwa jana na leo kwa ajili ya mikutano ya alasiri. Sasa sababu ya mimi kufanya jambo hili ni kujipima mwenyewe, jaribio ndogo kuona kama Mungu angenisaidia. Kuna jambo fulani moyoni mwangu, na hili ni ya kwamba baada ya ujumbe huu mkuu na baada ya Mungu mwenyewe kudhibitisha yale ambayo nimesema kwamba ni kweli katika neno lake, kwa neno lake kwanza, alafu kwa ishara na maajabu. Sasa ninafikiri kwa kweli ya ijili kwa kanisa, mimi nimewajibika kwa Mungu kuleta jambo hili kwa kanisa. Hiyo ni kweli. Wao wamegawanyika sana katika madhehebu mengi sana na vikundi vyake vilivyojitenga. Hata jambo hilo ni kosa. Sisi sote ni watoto wa Mungu tunapozaliwa mara ya pili. Hivyo, unaona? Na ukweli wa mambo ni kwamba Mungu anatutaka tujue jambo hilo, ya kwamba sisi ni watoto wake. Sasa kumbukeni ile hekalu la Suleiman lilikuwa limekatwa kutoka kila mahali ulimwenguni. Na hapa jiwe likaja limechongwa hivi, na jiwe moja limechongwa vile, na jiwe moja limechongwa hivi, na lingine limechongwa vile, lakini yalipowekwa pamoja hapakuwepo na mlio wa msumeno wala sauti ya nyundo. Kila kitu kilienda moja kwa moja mahali pake. Mungu alikuwa ndiye fundi wake. Mungu ana kanisa linaloitwa Assemblies, na moja linaitwa kanisa la Mungu, na moja liitwalo hivi na lingine vile. Na lakini wakati yote yatakapo kusanyika pamoja, litakuwa ni kundi moja kuu la upendano wa ndugu. Naye Mungu ataweka atalikusanya kanisa hilo pamoja na kulinyakua mbinguni. Kila picha inayojulikana sana kabla hajawekwa kwenye ukumbi wa sanaa haina budi kutundikwa kupitishwa kwenye ukumbi wa kosoaji kwanza. Yule mtu aliyechora pupa ama samani, siwezi kukumbuka jina lake, alichora meza ya Bwana ya mwisho. Hata hivyo, ilimchukua maisha yake yote, aliichora picha hiyo. Ilichukua muda wa kama miaka 20 ama miaka 10, ninaamini, kati ya kumchora Kristo na Juda. Na je, mlijua katika picha hiyo mashuhuri ya kwamba mtu yule yule aliyejitoa achorwe Kristo, miaka 10 baadaye alijitoa achorwe Juda? Hiyo ni kweli, alichorwa. Miaka 10 ya dhambi kutoka mwimbaji mashuhuri wa taarabu kupachukua mahali pa Kristo, akaja mahali pa Juda. Haikulazimu kuchukua miaka 10. Inakuchukua dakika 10, itakufanyia jambo lilile. Itabadilisha tabia yako katika dhambi. Lakini hata hivyo, picha hiyo ilipitia kwa wakosoaji wote. Na jambo hilo ndilo ninalofikiria kuhusu kanisa la Mungu, kundi ambalo limeitwa. Vema, zisemi jambo hili kwa kuwalaumu. Nimeabiri bahari 7, nami niko kwenye safari yangu ya 3 kuzunguka ulimwengu. Na watu wanasema, mtakatifu anayejifingirisha, mtakatifu anayejifingirisha. Nami nimetafuta ulimwengu mzima, nami sijapata kuona mtakatifu anayejifingirisha bado. Hilo ni jina ambalo ibilisi ameubandika watu. Hivyo tu, hakuna kitu kama mtakatifu anayejifingirisha. Nami na atakwimu za kila makanisa 698 yaliyopo na yaliyounda madhehebu ulimwenguni, hakuna hata moja ya hayo linaloitwa mtakatifu anayejifingirisha. Na hiyo ni kutoka serikalini. Hakuna kanisa moja la mtakatifu anayejifingirisha nilijualo. Kwa hiyo kilikuwa na kitu fulani ibilisi alichokipa jina. Lakini sasa katika haya yote, mambo haya yote, Mungu ameichora picha. Na wakati mmoja maskini, makanisa haya madogo yaliyokuwa hapa, baadhi yenu, ninawaangalia watu hawa wenye mvi. Kijana wangu wa kiume jana, nilikuwa chumbani ninasoma, na mhudumu mmoja akaja na kusema, nikitaka kupeana mkono na baba yako. Bila shaka kijana wangu ameelewa na ndugu Baxter na au wengine ambao wananini tu la ndio hivyo upesi. Sipendi jambo hilo. Naona haiduru kama mimi, bila shaka siwezi kuwa mtumishi wa mwanadamu na wa Mungu pia, lakini nadhani mimi napenda kupeana mikono na ndugu zangu. Ninapenda kufanya jambo hilo. Kuna kitu fulani katika jambo hilo. Ninapenda kupeana mikono na mhudumu. Si mhudumu tu, lakini mtoto yeyote wa Mungu. Ninapenda kufanya jambo hilo. Sikujua habari mpaka mke wangu aliponiambia baadaye kidogo. Vema, kama angeweza kumwambia mhudumu huyo, hebu kidogo, yeye yuko kule katika maombi na nami nitaona atasemaje. Vema, hilo lingekuwa afadhali. Kwa hiyo nika msaisha kidogo juu ya jambo hilo. Asifanye hivyo. Unaona? Na kwa hiyo ni kweli, huwezi tu kushughulikia mambo yote kama alivyosema yule ndugu mda kidogo uliopita. Kama ukifanya namna hiyo, basi usiku ni nimechoka sana. Unaona? Watu wanaanza kuzungumza na kila mmoja labda ana ugonjwa, na wanapokuja kuzungumza juu yake upesi, malaika wa Bwana anatokea papo hapo kunena habari za mtu huyo. Kuna mtu fulani anayeketi hapa anayeniangalia moja kwa moja sasa, anayejua kwamba jambo hilo ni kweli tangu dakika chache zilizopita, ama kama saa moja na nusu iliyopita. Mama fulani anayeketi hapa ambaye hakujua ilikuwa ni kitu gani ambapo malaika wa Bwana alinena naye hivi majuzi usiku na akamwambia jambo fulani, naye hakuweza kulipata jambo hilo. Lakini leo limetukia. Kwa hiyo yeye anajua sasa maana yake wakati yeye alipokuwa akizungumza naye. Na ambavyo akiwa amesimama pale akinena naye, malaika wa Bwana alirudi moja kwa moja na akamwambia shida yake ilikuwa ni nini na habari zake zote na yale aliyokuwa akiwazia. Na mmoja wa wapendo wake, na vile Mungu alivyonena na kusema ya kwamba alikuwa amethibitisha jambo hilo na yale ambayo yangetukia. Kwa hiyo hivyo ndivyo itakavyokuwa hasa. Naona Mungu alikuwa amesema jambo hilo. Vema, sasa vipi mara zile chache ambazo daima, alafu kila ono linakudhoofisha kiasi hicho zaidi, unaona? Na muda si muda, unajua, unapofika kanisani usiku umechoka tu kabisa, hata ni vigumu kujua la kufanya. Nani niombeeni sasa, naona, kwa sababu ni kutoka kwenye mkutano mmoja kwenda mwingine, kwenda mwingine. Kama ungalikuwa ni mkutano huu tu, ingekuwa ni tofauti. Kama ningalikuwa ni naenda nyumbani hivi sasa, wala nisiende kufanya lolote kwa miezi kadhaa, ningalio ndoka niende, nichukue ndoano yangu, niende nikavue samaki. Lakini sina budi kwenda kutoka kwenye mkutano mmoja hadi mwingine, moja kwa moja, kutoka mmoja hadi mwingine. Naona hilo ndilo linalosababisha jambo hilo. Nanyi nyote muombe, ninyi watu huko nyuma, kwa wasikilizaji waliniambia jana usiku ya kwamba hawakuitikia ule wito. Sasa hiyo ni hatari sana. Naona wakati waliposema jambo hilo, vema, wakati mwingine taa hizi hazitoi nuru, kuna mahali penye giza pale katikati. Nami namwangalia malaika wa Bwana wakati anaposimama hapa, inaweza kumhisi, alafu nitamsikia akiondoka kwangu, nami nitaangalia ataondoka kwangu na aende mahali fulani na kusimama pale kidogo, nami naweza kumwona. Ndipo atamlika, naono linatokea. Ndipo nitaona hilo ono, nitaangalia ni mtu wa namna gani ambaye yeye yuko karibu naye pale. Inamwona mtu huyo, ndipo nitanena. Hilo ndilo linalotukia. Hivyo ndivyo inavyotendeka. Si lazima umwambie kila mtu jambo hilo, lakini hilo ndilo linalotendeka. Naona yote yako kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndipo kama mtu huyo hajibu kitu, itakuwa ni kama akusoma Biblia hapa na kusema hayo yote ni bure, anaiacha. Naona kwa hiyo hilo linakuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo iweni macho, mwe mnasikiliza, mwangalie akinena jibu. Naona iweni tayari tu kujibu wakati wowote. Na kwa hiyo mke wangu na ndugu Bila na wengine wengi asubuhi ya leo walikuwa wakiniambia habari hizo, ya kwamba ilikuwa inamwita mwanamume fulani juu ya ndugu yake mahali fulani, ambaye alikuwa na shida fulani na kadhalika. Na mtu huyo hakuitikia huo mwito. Kwa hiyo uwezi kuzuia jambo hilo, yoni kati ya Mungu na mtu huyo. Ono liniacha, ndipo sikuweza kulipata tena, kwa sababu yeye hakujibu. Kwa hiyo mwe waangalivu, mwe macho. Sasa nikichukua somo hili la elimu juu ya pepo na kuzungumzia juu ya pepo. Sasa watu, wakati mtu anaposema pepo, upesi sana watu wanaanza kufikiria lo, ushupavu wa dini ama chochote kile. Lakini pepo ni halisi tu kama ilivyo malaika. Ni halisi kabisa. Na ibilisi ni pepo halisi tu kama vile Yesu Kristo alivyo mwana wa Mungu. Yeye ni pepo. Mbingu ni halisi vile vile tu. Na kama hakuna kitu kama kuzimu, hakuna kitu kama mbinguni. Na kama hakuna milele iliyobarikiwa, hukumu ya milele hasa, hakuna milele iliyobarikiwa. Kama hakuna mchana, hakuna usiku, mnaona? Lakini katika hakika tu kama vile kulivyo na mchana, kuna usiku. Hakika kadiri kulivyo na Mkristo, hapana budi kuwe na mnafiki. Hakika kadiri kulivyo na mtu aliye halisi anayetoka kwa Mungu, kuna mtu fulani wa kumwiga mtu huyo, mnaona? Ni kitu halisi tu na kinyume, cheusi na cheupe, moja kwa moja katika maisha na kila kitu, kweli na uongo kila mahali. Na kuna injili ya uongo, kuna injili ya kweli, kuna ubatizo wa kweli, kuna ubatizo wa uongo, kuna kinimacho na kuna cha kweli, kuna dola ya kweli ya Kimarekani na kuna dola bandia ya Kimarekani, kuna Mkristo halisi, kuna mnafiki halisi. Unaona, hiyo ni kuiga tu. Kwa hiyo unaona ya kwamba, kwa hiyo yote yanaambatana pamoja. Sasa hatuwezi kuitenganisha. Mungu huifanya mvua kunyesha. Na anijalie kuzungumza hapa kidogo tu. Ni wahubiri wangapi waliopo hapa? Inueni mikono yenu. Kila mahali wahubiri, hebu tuone mikono yenu. Vema. Mungu awabariki ndugu. Sasa usichukue jambo hili kama fundisho sana, lakini kabla tu hatuja karibia somo hili muhimu sana, nitawaambia nini. Ni wapendekezo wangapi walio hapa? Inueni mikono yenu pote, kila mahali. Vema, nyote ni wapendekosti. Vema, nitawaambia nilichopata nilipoingia kwenye makusanyiko yenu kundi. Nilikuwa hapa hapa Indiana, mahali pamoja panapoitwa Mishawaka. Kundi la kwanza la wapendekosti nililopata kuona walikuwa wanaitwa Pentecost Assemblies ya Yesu Kristo, naamini ama kitu kama hicho. Kundi nzuri sana la watu. Sasa limeunda madhehebu na wanajiita United Pentecost. Walitengana na hao wengine kwa sababu ya hoja ya ubatizo wa maji. Hilo haliwafanyi wanafiki hata kidogo. Kuna Wakristo wengi halisi waliozaliwa mara ya pili, waliobatizwa na Roho Mtakatifu katika makundi yao. Na Mungu aliwapa ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa kubatizwa katika jina la Yesu, na kuwapa wengine ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa kubatizwa katika Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu huwapa Roho Mtakatifu wale wanaomtii. Kwa hiyo ni nani waliopata, nani waliomtii yeye? Hilo hapo. Kama mkisahau tu na hao wanaotaka kuwa hivyo, acha wewe nanyi muendelee kuwa ndugu hivyo tu, msinini. Kila kilichosababisha jambo hilo kilikuwa ni kule kutengana kwao. Kutengana, naona nini? Ilikuwa ni kutengana, kugawanyika, kutenganisha undugu, kuondoka na kujitenga. La, Bwana, sisi hatuja gawanyika, sisi ni mmoja. Hiyo ni kweli. Lakini nilipokuwa nimesimama pale, nilikuwa nikiwaangalia watu hao. Sasa mimi nilitoka tu kutoka kwenye kanisa la kawaida la Kibatisti la Kusini. Mbona nilikuwa nimewaona watu hao? Niliingia kule, nao walikuwa wakipiga makofi, wakishangilia, mmoja wao, mmoja wao. Ninafurahi kusema mimi mmoja wao. Nikawaza, jamani, ushu, mdasimda huyo hapa anakuja. Mtu fulani akapitia pale, akacheza, anacheza kwa nguvu awezavyo. Nikawaza, ni desturi gani hizi za kanisa? Sijawahi kusikia vitu kama hivyo. Nikaendelea kuangalia kila upande, nikashangaa, vema, hawa watu wana nini? Sasa mlisikia nikisimulia hadithi ya maisha yangu mahali nilipofika kwenye mkutano ule pale, lakini hili ni jambo moja ambalo sijawahi kusimulia. Sijawahi kulisimulia hapo kabla hadharani. Kwa hiyo wao sasa, kama unataka kuyavuta kwenye kanda yako, mbona unaweza kufanya jambo hilo. Vema, sasa katika jambo hili niliangalia, na sasa nikawazia, vema, hao watu ndiyo watu wenye furaha kuliko wote niliowahi kuona mashani mwangu. Hawa kuionea aibu dini yao. Sisi Wabatisti huona haya kidogo tu, mara kwa mara, unajua, naona. Na walipoingia katika maombi, unajua, wanarudi nyuma ya pepeo, unajua. Lakini hawa watu hakuwa ndugu wao, walijaa dini ndani, kote, nje, na kila mahali milini mwao. Vema, inakumbuka usiku ule wakati nilipoenda mimbarani, kasema, wahubiri wote waje jukwani. Ulikuwa ni mkutano wa mtu yeyote. Iliwabidi kufanyia hapo hapa kaskazini kwa sababu ya matatizo ya ubaguzi wa rangi, ile sheria ya Jim Crow ya kusini. Kwa hiyo watu walikutana pale kutoka kila mahali. Kwa hiyo nilikuwa nimeketi pale, na yakasema, vema, sasa kuna nikawasikiliza wahubiri wote siku hiyo nzima na usiku huo. Wakasema maskini mhubiri mmoja mzee, alikuwa mzee mmoja mweusi aliyetoka na mzingo mdogo wa nywele kuzunguka kichwa chake namna hii, amevaa koti kubwa lenye mkia la wahubiri, unajua, ukosi wa maemeli, na kulikuwa ni joto. Maskini mzee huyo alitokea pale namna hii, akasema, watoto wangu wapendwa, akasema, nataka kuambieni. Akaanza kutoa ushuhuda. Nilikuwa karibu ndiye mwenye umri mdogo sana kwa wale waliokuwa tumeketi jukwani. Kwa hiyo basi akasema, "Niambieni," alichukua somo lake kutoka kwa Ayubu. Ulikuwa wapi? Ilipoiweka misingi ya inchi, niambie, ilikazwa juu ya nini? Obelea wengine wote walikuwa wamehubiri juu ya Kristo, yale mambo ya kawaida. Niliwasikiliza nikawafurahia. Lakini si huyu mzee kijana. Yeye alirudi huko nyuma kama miaka 10,000 kabla ulimwengu haujaanza. Akapambinguni kisha akashuka chini, vuka anga vale yale yaliokuwa yakitukia, yale waliokuwa wakihubiri, akiendelea wakati wa mchana. Alikuwa akihubiri juu ya yale yaliokuwa yakitendeka mbinguni. Akamrudisha Kristo katika upinde wa mvua uliolala, akarudi kule nyuma mahali fulani katika umilele. Bona hakuwa amehubiri dakika 5 hivi, hata maskini mzee huyo kitu fulani kamuingia. Akarukua juu hewani na kukunganisha miguu yake pamoja na kusema kwa sauti kuu, "Hoji!" Alikuwa na nafasi kubwa kama nilionayo hapa. Akasema, "Hamna nafasi ya kutosha kwangu kuhubiri." Na huyo akaondoka. Vema, nikawaza, kama hicho kitamfanya hivyo mtu mwenye umri wa karibu miaka 80, kingalinifanya nini mimi? Hicho ndicho ninachotaka. Hicho ndicho ninachotaka. Lakini kilichonipata kilikuwa ni hiki. Sasa tunazungumza juu ya pepo sasa. Kilichonipata, niliwaangalia wanaume wawili, mmoja akiketi upande mmoja na mwingine ule mwingine. Na wakati roho alipoanguka, hawa watu wangeinuka na kunena kwa lugha, pasa sauti na midomo kubadilika kuwa nyeupe. Ndipo nikawaza, lo, jamani, laiti ningalipata kitu hicho. Naona, ni ajabu vipi, lo. Hilo, ni, inapenda tu jambo hilo. Vema, nikatoka nikaenda kwenye shamba la mahindi, nami niliwadidhia hadithi ya maisha yangu. Mulisoma kwenye kile kitabu. Nikalala usiku kucha, ndipo nikarudi asubuhi yake. Kwa hiyo, nikawazia, ningejaribu tu, nina njia ya kufanya mambo ambayo hakuna haijuae ila mimi na Mungu. Kwa hiyo hilo, ninachukua mfano, na ninaenda kukutana na roho ya mtu huyo. Umeona jambo hilo papa hapa jukwani, naona. Na kwa hiyo basi nikaanza kuzungumza na mmoja wa watu hao. Niliwaona waliketi karibu nao, wangeshikana mikono tu na kucheza na kupasa sauti. Nikawaza, lo, jamani, hilo linasikika halisi kwangu. Ndipo nikashika mmoja wa mikono yake, nikasema, wale gani bwana? Akasema, si jambo, mtu mzuri sana, mungwana. Akasema, nikasema, je, wewe ni mhudumu? Akasema, la bwana, mimi ni mfuasi wa kawaida tu. Ndipo nikaendeleza mazungumzo pamoja naye kusudi nipate roho yake. Unaona, yeye hakujua hilo. Hakuna mtu aliyejua. Sikusema lolote juu ya hilo miaka kadha baadaye kabla sijalitaja jambo hilo. Kwa hiyo wao, lakini nilipokuja kutambua, ilionekana ni kweli. Kikamili, kikamilifu, kabisa, mwanamume Mkristo halisi, mtu yule alikuwa mtakatifu wa Mungu kabisa. Nikawazia, ndugu, hilo ni sawa. Lakini upande ulioshangaza, nilipompata huyo mtu mwingine, ilikuwa ni kinyume. Alikuwa hata anaishi na mwanamke ambaye hakuwa mkewe, hiyo ni kweli. Nami nikaona, limemwelekea lile ono, nikawaza, lo, jamani, haiwezekani. Na mtu huyu, nikawazia, ebu roho hii iliyo kati ya watu hawa ni mbaya, hakuna la zaidi. Kwa hiyo usiku huo, wakati nini, nikahudhuria mkutano, na zile baraka zilikuwa zikishuka, ningemwomba Mungu na Roho Mtakatifu. Malaika wa Bwana akashuhudia ya kwamba ilikuwa ni Roho Mtakatifu, na roho yule yule aliyekuwa akishuka juu ya mtu huyu alikuwa anashuka juu ya mtu yule. Na wakati roho aliposhuka, watu wawili wangeinuka, na watu wawili wanapasa sauti na kupiga makelele na kumsifu Bwana na kunena kwa lugha na kucheza. Nikasema, siwezi kuelewa Bwana ile, siwezi kuliona katika Biblia ambapo jambo hilo lingekuwa sahihi. Sasa nikasema, labda nimedanganyika. Unaona, nikasema, sasa hapa, siwezi, mimi ni wakimsingi kabisa katika Biblia, hapana budi iwe ni hii. Nikasema, Bwana, unajua hali yangu, na sina budi kuliona katika neno lako, na nami siwezi kuelewa. Wakati Roho Mtakatifu anaposhuka juu ya mtu huyu, Roho Mtakatifu anashuka juu ya mtu yule, na mmoja wao ni mtakatifu na huyo mwingine ni mnafiki. Nami ninajua ndivyo ilivyo. Ninajua jambo hilo bila ningeweza kumchukua huyo mtu nje na kumthibitishia ama kumwita hapo papo hapo na kumwambia juu ya jambo hilo. Kama vile ningeweza kufanya kwa mtu yule aliyekuwa ameketi papa hapa jana usiku, hakuwa kitu ila mwigaji kama kulipata kuwepo na mmoja ameketi pale. Nami ilinipasa kumfichua, lakini angaliinuka na kuanza kufanya fujo. Kwa hiyo nikaliachilia tu kwa ajili ya mkutano huo, lakini nilimjua. Naam bwana. Kuna mmoja wawili wao walioketi nyuma kule kabisa juzi usiku, wafuasi wa kanisa fulani hapa papa hapa mjini, wabishi kweli kweli, niliwaona. Lakini kama ukifanya jambo hilo linasababisha matatizo. Nimefanya jambo hilo mara nyingi, ninawaacha tu, ni sawa. Mungu anajua, yeye ndiye hakimu. Hebu waniite wakati mmoja, na ndipo mtaona kitu kitachotukia. Mnaona? Hebu na wajibu. Kama yule pepo, sikumtoa huyo pepo. Yeye alinijia tu na kunisai. Hapo ndipo Mungu alipoingia kutenda kazi. Unaona? Hiyo ni kweli. Nani mliona kilichotukia? Vema. Lakini ni nayaachilia tu, ingeufanya mkutano kuwa mgumu. Kwa maana huyo roho alikuwa anafanya kazi ndani yangu, unaona? Na kwa hiyo niliendelea tu. Lakini sasa hawa watu sikuweza kuelewa na jambo hilo, na ilikuwa ni miaka miwili baadaye ama mitatu nilipokwenda kule Greensmere, Indiana, hapa kwenye kambi ya maskauti. Nilikuwa nimerudi kwenye pango la kale ambamo mimi huenda kuomba, na kule nyuma nikasema, Bwana, siwezi kufahamu kilicho lipata lile kundi la watu. Watu wazuri sana niliowahi kukutana nao maishani mwangu, na nami siwezi kuelewa jinsi hiyo inavyoweza kuwa roho mchafu. Wakati nini, iwapo basi wewe unajua unyovu wa moyo wangu, unajua jinsi ninavyokupenda na jinsi ninavyokutumikia. Na roho yule yule aliye hapa pamoja nami alikuwa na hao watu, na hapa huyu alikuwa juu ya jamaa yule pale vile vile tu. Kwa hiyo sikuweza kuelewa. Ndipo Bwana akashuka katika rehema zake na kunionyesha jambo lenyewe lilikuwa ndilo hili hapa. Halina budi kuwa ni la kimaandiko kwanza. Yeye akasema, chukua Biblia yako. Ndipo nikachukua Biblia yangu nikakisia na kisia, ili nilishikilia Biblia hiyo kwa dakika 10 bila mtu yeyote neno lolote kuja. Nilingojea tu kwa dakika chache, nikamsikia akisema tena, fungua Waebrania 6 uanze kusoma. Nami nikafanya hivyo, na wakati ilipofikia pale chini ambapo ilisema mvua huja juu ya inchi kuitia maji mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa, bali ikitoa miiba na michogoma ukatiliwa, ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Nami nikalipata papo hapo, nikawazia hilo hapo. Mungu ashukuriwe, hilo hapo. Unaona? Sasa Yesu alisema mpanzi alitoka akaenda kupanda mbegu, sivyo? Sasa nyote wa Kristo hapa, kila mtu aliinua mkono wake. Hata hivyo, Wapentekoste wa Kristo waliozaliwa mara ya pili, vema. Wao naye alisema mpanzi alitoka akaenda akipanda mbegu, na wakati alipolala kupumzika kwake mauti katikati, naona, na wakati alipolala adui alikuja akapanda magugu katikati katika shamba lile. Magugu ni nini? Makwekwe, miiba na kadhalika. Sasa, na wakati mwenye shamba mhubiri alipoona magugu yakikua, kasema, hebu niende nikayang'oe. Yakasema, lala, utang'oa na ngano pia, viache vyote vikue pamoja. Kuna shamba la ngano kule, kuna mimea itambayo, kiwawi, magugu yenye harufu mbaya, kila takataka mle ndani. Hiyo ni kweli? Lakini sasa mle ndani mna ngano. Sasa mvua huja mara kwa mara juu ya inji kunyeshea. Sasa mvua ni ya nini? Si kunyeshea kiwawi. Sasa angalieni na mwe makini, si kunyea mtambazi. Mvua inatumwa kwa ajili ya ngano, lakini kiwawi na makwekwe huona kiu tu kama ngano inavyoona, na mvua ile ile inayonyeshia ngano inanyea gugu, na maskini gugu hilo siku nyingi litasimama wima namna hiyo, nalo likifurahi na kushangilia vile vile tu kama maskini hiyo ngano ndogo itakavyosimama na kuyesimamisha. Lakini kwa mda yao utawatambua hilo hapo. Mnaona? Sasa Roho Mtakatifu yule yule anaweza kumbariki mnafiki. Hilo liliwaangusha baadhi yenu waaminio. Lakini hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Mmefundishwa utakatifu ambapo naamini katika utakatifu pia. Lakini Roho yule yule mvua wanyea wenye haki na wasio haki. Lakini kwa matunda yao mtawatambua. Kama nikiangalia huku nje na nienda kuchukua ngano, nachukua ngano lakini magugu yameizunguka, nayo yanaishi kwa mvua ile ile iliyoinyea ngano. Na mvua hiyo haikutumwa kwa ajili ya magugu, iliutumwa kwa ajili ya ngano. Lakini mvua hiyo ikiwa uko shambani, ngano hiyo ikiwa, magugu yakiwa kwenye shamba la ngano, upata faida ile ile kutokana na mvua ile ile kama hiyo mingine inavyopata. Na mvua ile ile iliyoifanya ngano kuishi iliyafanya magugu yaishi. Mambo yote katika maumbile ni mfano wa mambo ya kiroho kama tunavyofundisha. Hiyo hapo elimu ya pepo, pepo wakiiga Ukristo, hata hivyo yanazo baraka. Hayo si maziwa ya mtindi, ndugu, kama mnaweza kulikubali. Naona, naona sasa ni kweli. Kwa hiyo sio kweli leo kwa sababu ninaweza kupasa sauti. Sio kulewi eti kwa sababu ninajisikia kama vile nimeokolewa. Nimeokolewa kwa sababu nimetimiza masharti ya Mungu ya Biblia hili. Yesu alisema yeye asikie maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka ina uzima wa milele, wala hataingia hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Ninaamini jambo hilo. Hiyo ni kweli. Na kwa masharti hayo, mimi nimeokolewa kwa sababu Mungu amesema hivyo. Kama angeniambia umeokolewa kwa sababu mtu fulani alisema upepo wa nguvu ukienda kasi uliniguza usoni, hilo ni jambo zuri sana. Lakini nataka kujua upepo huo wa nguvu uendao kazi ulitoka wapi kabla ya kuniguza usoni. Unaona? Sasa ni maisha ya namna gani utaenda kuishi baada ya upepo huo wa nguvu uendao kazi kukuguza? Unaona? Unaona? Ni kwa matunda yako unatambulikana. Kwa hiyo pepo wanaanza kutenda kazi mumo humo miongoni mwa Kristo. Mwangalie Paulo. Paulo alisema, sasa hapa ndipo ambapo wale wa siku ya mvua ya vuli, kama kuna mmoja wenu hapa, msamehe kama ninasema jambo lolote dhidi yenu. Sikisema jambo lolote dhidi yenu zaidi ya ningalisema dhidi ya wa assemblies ama wawote wale wa Batisti ama yote yule. Kweli ndiyo kweli. Mahali mlipoacha njia palikuwa ni hapa. Mnawafanya watu manabii na kadhalika ambao si manabii. Manabii hawawekewi mikono na kutumwa. Manabii wanazaliwa. Naona? Katika Biblia kuna karama ya unabii. Hapo ndipo kosa letu lilipotokea kati ya kipawa cha unabii na nabii. Kipawa. Mungu kwa sehemu nyingi na njia nyingi alisema zamani na baba zetu katika manabii, katika siku hizi za mwisho, katika mwanawe Kristo Yesu. Na mwili wa Kristo una karama 9 za rohoni zitendazo kazi ndani yake. Na inaweza kuwa juu ya mwanamke huyu usiku wa leo nabii, labda asiupate tena maishani mwake mwote. Unaweza kuwa juu ya mwanamke huyu usiku unaofuata. Unaweza kuwa juu ya mtu huyu wakati mwingine, labda juu ya yule kule nyuma wakati huo mwingine. Hilo halimfanyi nabii. Halimfanyi mtu yeyote nabii. Ni karama ya unabii ndani yako. Na kabla mtu huyo ama unabii huo akuweza kutolewa kwa kanisa, hauna budi kupambanuliwa mbele ya waamuzi wawili ama watatu wa kiroho. Hiyo ni kweli. Kulingana na sasa Paulo alisema, mnaweza kutoa unabii kwa zamu. Kama neno fulani alikufunuliwa huyu yule na anyamaze, vema, hilo lingefanya kundi nzima ni manabii basi kulingana na mafundisho ya siku hizi. La, enyi kanisa la Kipentekost, tume ya furuga mambo yote, na hiyo ndiyo sababu Mungu hawezi kuingia mpaka tukapo litatua jambo hilo, na kwenye Biblia hiyo ni kweli. Hamna budi kuchukua njia iliyo sahihi. Mtajengaje nyumba bila kuangalia ramani yake? Naona yakubidi uanze sawa. Sasa ndani mle nabii hamja muona mtu yeyote akisimama kamwe mbele ya Isaya, Musa. Mtu mmoja alifanya hivyo, Kora, siku moja, na kujaribu kushindana naye. Naye Mungu akasema, jitenge, nitaifungua ardhi. Nabii usaliwa, karama na wito havi majuto. Hizo ni kukusudiwa na Mungu awali, tangu utotoni hadi utu uzima. Kila kitu kilikuwa kikamilifu kabisa. Yale hasa yalisema yalikuwa ni kweli, na aliyadhibitisha na kuyaweka wazi. Ni neno la Mungu linamjia nabii, lakini karama ya unabii iko kanisani. Sasa mlisema, "Hema manabii ni agano la kale." Lo, la. Agano jipya lilikuwa na manabii. Agaba alikuwa nabii wa agano jipya. Angalia pale roho ya unabii ikishuka na kumwambia Paulo juu ya jambo hilo. Kisha hapa juaja Agabo kutoka Jerusalemu akampata Paulo na kujifunga kwa mshipi wake. Akageuka na kusema, "Bwana asema hivi, mtu aliyejifunga huu atafungwa kwa minyororo atakapofika Jerusalemu." Agabo alisimama na kusema, kutabiri ya yale ambayo yangetukia. Alikuwa ni nabii, si mtu mwenye karama ya unabii. Na karama ya kuponya, na karama zote zile, ewe rafiki yangu Pentekoste, mlilichanganya. Karama zimo kanisani, kwa mtu yeyote kanisani. Mtu yeyote ambaye amebatizwa katika ule mwili, kwa roho mmoja sote tumebatizwa. Nayo Biblia ilisema, "Vema, nina karama ya uponyaji." Vema, Biblia ilisema, "Ungameneni dhambi zenu ni kwa nini na kuombeana. Kila mtu amwombee mwingine." Sisi si kundi lilogawanyikana, sisi ni kundi lililoungana, lililokusanyika pamoja. Naona? Sasa na hivyo ndivyo pepo wanavyofanya kazi wakati mwingine. Sasa angalia yale aliyosema Paulo. Kama mtu akinena kwa lugha na huyo mwingine afasiri, na lote alilosema na lipambanuliwe kabla alijapokelewa na kanisa. Sasa itakuwa ni kunukuu maandiko wala kitu fulani inginecho kamacho. Mungu harudirudii, lakini itakuwa ni onyo kwa kanisa. Ndipo kama waamuzi wazuri wakisema, "Natupokee huo." Vema, ulikuwa ni wa Bwana. Wa pili aseme, "Tupokee huo." Vinywa vya mashahidi wawili ama watatu, kila neno liimarishwe. Ndipo kanisa linapopokea na kwenda kujitayarisha. Kama jambo hilo halitimii, hicho huo ulichosema, basi mna roho mchafu kati yenu. Hiyo ni kweli. Na kama lilitukia, basi mshukuruni Mungu. Roho wa Mungu yuko miongoni mwenu. Naona? Sasa hapo ndipo mnapaswa kuwa makini na kuwa waangalifu. Kwa hiyo, msijaribu kusukumiza. Singeweza kujifanya kuwa na macho ya hudurungi wakati nina ya samawati. Naona? Sina budi kuridhika na macho ya samawati. Sasa hapo ndipo ambapo pepo utenda kazi katika ulimwengu wa watu wa kiroho. Sasa tuna jambo lenye kilindi sana linalokuja hapa. Nami natumaini lisije likawa ni la kilindi sana. Sasa hapa katika Samueli wa kwanza 28, ninataka kusoma maandiko machache hapa wakati huu huu. Ninawatekeni usikilize kwa makini. Nami nataka akuleta pepo. Ni waonyeshe jinsi wanavyofanya kazi humu humu kanisani, na jinsi shetani alivyo na uigizaji wa kila kitu halisi kilichopo. Sasa mnaweza kuona kulingana na Biblia ya kwamba pepo huja miongoni mwa Kristo na wanaiga. Na mara nyingi tunawatangaza watu kuwa wa Kristo wakati waliposema, "Ninamwamini Yesu Kristo." Mbona pepo wanaamini jambo lile na kutetemeka? Hiyo sio ishara umeokolewa. Mmoja siku hizi usiku nataka kuingilia uteuzi, na halafu basi mtaona wokovu unamaanisha nini. Naona? Si jambo uliloweza kufanya juu yake ya kwanza ama mwishowe, wala lolote unaloweza kufanya juu ya jambo hilo. Mungu umeokoa mwanadamu bila masharti. Wala linazama ndani kina kirevu, sivyo? Sasa afadhali litoke kwenye mvumo wenu wakati tungali tuko kwenye jambo hilo. Bema, Ibrahim alikuwa chanzo cha imani yetu, hiyo ni kweli? Lo, Ibrahim alikuwa na ahadi, na Mungu alimwita Ibrahim kwa sababu alikuwa mtu mashuhuri. Nadhani la bwana, yeye alishuka akaja kutoka Babeli katika nchi ya Ukaldayo, katika mji wa Uru. Ndipo Mungu akamwita na kufanya agano naye bila masharti. Nitakuokoa, na si wewe tu Ibrahimu, bali uzao wako bila masharti. Mungu alifanya agano mwanadamu, na mwanadamu huvunja agano lake kila mara. Mwanadamu hakuwahi kamwe kudumisha agano na Mungu. Torati haikushika kamwe, hawakuweza kushika Torati. Kristo akaja na kuvunja Torati yeye mwenyewe, maana neema tayari ilikuwa imetoa mkombozi. Musa aliandaa njia ya kuokoka, na halafu ule wokovu hasa, halafu hawa watu baada ya hapo bado walitaka jambo fulani la kufanya. Mwanadamu daima anajaribu kufanya jambo fulani kujiokoa mwenyewe, ambapo huwezi kufanya jambo hilo, ni asili yake. Mara alipojikuta juu uchi katika bustani ya Edeni, alitengeneza aproni za majani ya mitini, hiyo ni kweli, lakini akakuta kwamba hasifai kitu. Hakuna kitu anachoweza kufanya mwanadamu akujiokoa mwenyewe. Mungu hukuokoa bila masharti katika miaka yote, na alafu unapookolewa umeokolewa. Mwangalie Ibrahimu, huyo hapo, huyo jamaa akaenda kule na Mungu alimpa nje ya Palestina, na akamwambia asiondoke humo. Myahudi yeyote anayeondoka Palestina amerudi nyuma. Mungu alimwambia akae kule. Kama Mungu akikwambia ufanye jambo lolote lile nawe ulifanyi, umerudi nyuma, hiyo ni kweli? Vema, ukame ukaja kujaribu imani ya Ibrahimu, na badala ya Ibrahimu kukaa humo, la, hakuweza kukaa humo, alitoroka na akamchukua Sara kusafiri kama maili 300. Laiti ningalikuwa na wakati wa kuliendea jambo hilo kwenye nchi ya ugeni. Na wakati alipofika kule, na basi akampata mfalme huyu mkuu kule, Abimeleki. Alikuwa kijana naye alikuwa anatafuta mchumba. Kwa hiyo akampata mke wa Ibrahimu, Sara, na akampenda. Ndipo Ibrahimu akasema, sasa wewe mwambie ya kwamba wewe dada yangu nami ni kaka yako. Kwa hiyo jambo hilo likampendeza Abimeleki. Kwa hiyo akasema, vema, tutampeleka sasa hivi kwenye jumba la mfalme. Nami nafikiri wanawake walimwandaa naye alikuwa amoe kesho yake. Naye Abimeleki alikuwa ni mtu mzuri, mtu mwenye haki. Na usiku huo wakati alipokuwa amelala, Bwana akamtokea na kusema, wewe ni kama mtu aliyekufa. Akasema, nani wa mtu huyo? Mwanamke uliye naye huko upate kumoa ni mke wa mtu mwingine. Sasa angalia, mke wa mtu mwingine. Bona, yeye akasema, Bwana, wewe unajua unyofu wa moyo wangu, mtu mwenye haki, mtakatifu. Wewe unajua unyofu wa moyo wangu. Mtu huyo aliniambia ya kwamba huyo alikuwa ni dada yake. Na je, mwanamke huyu hakuniambia yeye mwenyewe ya kwamba huyo alikuwa ni ndugu yangu? Akasema, Mungu akasema, nilijua unyofu wa moyo wako, na hiyo ndiyo sababu nilikuzuia usinitendee dhambi. Lakini huyo ni nabii wangu. Haleluya. Yeye alikuwa kitu gani? Amerudi nyuma. Na maskini mdanganyivu asiaminika. Yone kweli? Lola, hakuna uongo mdogo mweupe, aidha ni uongo mweusi ama si uongo hata kidogo. Mtu huyo anaketi huko akisema uongo mweusi kabisa, akisema huyo alikuwa ni dada yake wakati alikuwa ni mkewe, akiepa ukweli na amerudi nyuma. Na hapa palikuwa na mtu mwenye haki amesimama mbele za Mungu, na akasema, Bwana, wewe unajua moyo wangu. Pamoja na hayo, sitasikia maombi yako Abimeleki, lakini mtoe mtu huyu, mrudishe mwanamke huyu na mtu huyo, na akuombe ye nabii wangu, nitamsikia. Naam,
mtu aliyerudi nyuma, Mungu. Lakini huyo ni nabii wangu. Hiyo ni kweli? Hiyo ni Biblia. Sasa usiende mbali sana hapa kwenye upande wa Calvin, mara ukiwa katika neema daima uko katika neema, maana utaingia kwenye aibu. Unaona? Sasa hebu kidogo, tutapata nafasi juma hili kulileta hilo na kuwaonyesheni jinsi ilivyo sawa, lilivyo sawa. Lakini usifikirie ati kwa sababu tu umefanya kosa fulani ya kwamba umepotea milele. Wewe ni mwana wa Mungu, umezaliwa kwa Roho wa Mungu, ninyi ni wana na binti za Mungu, na matunda yatajishuhudia yenyewe. Hivyo ndivyo ilivyo. Sasa tumefika, tumeketi katika ile inchi. Sasa ninataka kusoma hapa aya ya sita. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu wala kwa ndoto, wala kwa urimu, wala kwa nabii. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Ningeweza kugusia jambo muhimu sana hapa. Kwa nini tu?
Seek me a woman.
Nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi. Mtumishi wake akamwambia, tazama yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi katika Endori. Basi Sauli akajigeuza, akafaa juu ya vazi jingine, kisha akaenda wawili, yeye na watu wawili pamoja naye, wakamfikia yule mwanamke usiku. Na wakasema, tafadhali nibashirie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nitakayemtaja kwako. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, unajua jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika inchi. Basi wanitegea tanzi wai wangu ili kuniua. Naye Sauli akajibu akamwapia kwa Bwana akasema, aishivyo Bwana, haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye kupandishia? Naye akasema, nipandishie Samueli. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli, alilia kwa sauti kuu. Na yule mwanamke akamwambia Sauli akisema, mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiwe Sauli? Mfalme akamwambia, usiogope, waona nini? Yule mwanamke akamwambia, mimi, akamwambia Sauli, naona miungu inatoka katika inchi. Naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka, naye amefunikwa vazi. Basi Samuel, hilo ni lile vazi la nabii bila shaka. Naona? Akatambua ndiye Samueli mwenyewe. Akainama uso wake mpaka chini, mpaka inchi, akasujudia. Ndipo Samueli alimwambia Sauli, mbona umenitabisha mimi hata ukanipandisha juu? Sauli akajibu na akasema, mimi nimetaabika sana, kwa kuwa maana huo hao Wafilisti wananifanyia vita, naye Mungu ameniacha anijibu tena wala kwa nabii wala kwa ndoto. Kwa hiyo ni kuita wewe ili wewe unijulishe nifanye nini. Samueli akasema, kwa nini kuniuliza mimi akiwa Bwana amekuacha naye amekuwa adui yako? Yeye Bwana amekutenda kama alivyosema kwa kinywa changu. Bwana amekurudia ufalme mkononi mwako na kumpa jirani yako, yani Daudi. Sasa wengi wenu mnajua jambo hili. Sasa tunataka kuingilia jambo hilo moja kwa moja, na Mungu atusaidie sana kwa dakika chache tuingie kwenye jambo hili. Sasa angalieni, kulikuweko na mtu fulani, Sauli, ambaye wakati mmoja alidhaniwa kwamba ni nabii kwa kuwa alitabiri pamoja na manabii. Je, hilo ni kweli walimu? Sasa hapa mtu huyu alikuwa amerudi nyuma, ni kweli? Lakini kumbuka mahali ambapo Samueli alisema angekuwa pamoja naye. Kesho yake ameondoka kabla ya wakati wake. Unaona? Vema. Kama hutamjali Mungu, Mungu atakuondoa duniani.
Angalia katika barua ya Wakorintho pale, jinsi Paulo alivyo waweka hao watu katika utaratibu. Alisema kwanza, namshukuru Mungu kwa ajili yenu, ya kwamba hakuna mambo kama hayo kati yenu na kadhalika, na jinsi ambavyo hamukupungukiwa na karama yoyote ya Roho, akiwaambia akile walichokuwa mali pao katika Kristo. Halafu kaanza kuwatwanga nyundo, kuwaambia juu ya wanawake wao, wahubiri, na jinsi walivyokuwa wanafanya na jinsi walivyokuwa wakila kwenye meza ya Bwana. Na hata mtu mmoja akiishi na mama yake wa kambo, naye akamwambia mtu huyo katika Kristo, mtoleeni Iblisi ili mwili wake uharibiwe ili roho yake iokolewe. Naona hivyo ndivyo ilivyo, mtoleeni. Biblia ilisema kwa ajili hii wengi hawezi, na ni wadhaifu, na wengi wamelala, wameondoka kabla ya wakati wao kwa sababu ya dhambi. Mungu anakuondoa, ishara nzuri ya kwamba wewe ulikuwa ni Mkristo kama uliondolewa. Kwa hiyo sasa angalia hapa, Saul alihesabiwa mmoja wa manabii ama miongoni mwa manabii kwa sababu alitabiri. Na sasa alikuwa amerudi nyuma kwa sababu hakumtii Mungu, na ufalme wake ukaondolewa mikononi mwake na kuwekwa mikononi mwa Daudi, ambaye Mungu alikuwa amemtia mafuta kwa mkono wa Samueli, kwa pembe ya mafuta. Angalia basi, kulikuwa na njia tatu walizokuwa nazo za kupata mambo kutoka kwa Mungu. Ya kwanza ilikuwa ni nabii, na pili ilikuwa ni ndoto, na ya tatu ilikuwa ni urimu ya dhumim, wala hakuna iliyojibu. Sasa mnajua nabii ni kitu gani, mnajua ndoto ya kiroho ni nini, na mnajua urimu ya dhumim ilikuwa ni nini. Mnajua hivi majuzi nilimuuliza mtu fulani urimu ni nini, na mtu huyo hakuweza kuniambia ilikuwa ni nini ile urimu ya dhumimu. Maana ilikuwa ni Mungu akijibu kwa njia hizi, naona? Naye Ibilisi anafanya uigizaji wa kila moja ya hizo, mchawi, nabii wa uongo, mnajimu, naona? Sasa urimu ya dhumimu ilininginia kifuani mwa Haruni hapa, na ile urimu ya dhumimu ikafunika mawe hayo, nao walitundika ekaluni. Na wakati hawakuwa na hakika, wakaenda mbele za Mungu kupata jibu, na mwanga ungemlika kwenye urimu hiyo ya dhumim, ambapo kama ilikuwa ni mapenzi ya Mungu ama sio. Sasa wakati urimu ya dhumim haikujibu, sasa hilo lilikuwa ni jibu la moja kwa moja la kutoka kwa Mungu. Sasa ile urimu ya dhumim ya leo, mpiga ramli alichukua jiwe la marman la mviringo apate kuigiza, hiyo ni kitu cha uongo. Mungu yuko katika utatu, nguvu za Mungu ziko katika utatu, na Ibilisi yuko katika utatu, nguvu zake ziko katika utatu. Nami naweza kuthibitisha jambo hilo kwa Biblia. Na hiyo urimu ya thumim ilikuwa tu ni ile marimari nyeupe ya mviringo ambayo Ibilisi hutumia siku hizi. Na huyo nabii wa uongo zamani hizi za leo, yule tuliye naye sasa, alikuwa ama mchawi ama mpiga ramli huko nje, alichukua mahali pa nabii upande wa Ibilisi. Mnaona ninalomaanisha? Sasa basi, ila urim ya dhumim leo ni Biblia hii. Kama mtu ametoa unabii ama ndoto, nayo hailingani ama haitoi mwangwi wa Biblia ya Mungu, ni uongo, usiamini. Mtu fulani alinijia singa mdovu uliopita kutoka India, ambako inajitayarisha kwenda, mhubiri mzuri mdogo. Akasema, ndugu Branham, nimekuja hapa. Kasema, mwanamke fulani alikuwa na Roho Mtakatifu. Na kasema, alikuwa tu ni mwanamke mpole sana, mzuri sana. Akasema, naye alikuwa ameolewa mara nne, naye alikuwa anaishi na mume wake wa nne. Nami nikasema, vema, hiyo ingewezekanaje bwana? Kisha akasema, nilimwendea nikasema, lo, Mungu atukuzwe. Kasema, haleluya, Bwana asifiwe, mmoja tu wa aina hiyo. Unajua, Kasema, haleluja, Bwana ape sifa. Kasema, Bwana akaniambia tazama nitakupa ndoto. Na yakasema, niliota ya kwamba mke wangu nilimwona akiishi katika uzinzi. Basi akarudi kwangu na kusema, jamani, utanisamehe Victor, utanisamehe. Mimi siku nini mbona? Nikasema, hakika, nitakusamehe na kukurudisha. Ile mtu akasema, sasa hivi ndivyo nilivyofanya. Kasema, unaona, ninasamehe. Nikasema, Victor, ndoto yako ilikuwa nzuri sana, lakini ulipewa hiyo na Ibilisi. Akasema, kwa nini? Nikasema, ailingana na la Mungu. Yeye anaishi katika uzinzi kabisa. Yeye hawezi kuishi na wanaume wanne kweli. Akimwacha huyu na kumrudia yule wa kwanza, yeye ni mbaya zaidi kuliko alivyokuwa hapo mwanzo. Hana budi kuishi peke yake maishani mwake mote. Nikasema, unajua hiyo hailingana na neno la Mungu. Kwa hiyo nini ya huyu mama, ndoto yako ilikuwa ni ya uongo. Nikasema, haitalingana na hili. Na wakati nabii alipotoa unabii, walinena na walitaka kuona kama unabii huo ulikuwa ni wa kweli. Waliuweka mbele ya Urimu ya Thumimu, na kama sauti ya Mungu ilitupa ile mianga ya Urimu ya Thumimu, basi ulikuwa ilikuwa ni mkataa ni ile kweli. Akitoa tafsiri, akitoa ndoto, akitoa kitu fulani cha Biblia, na ama kitu chochote kile, wala hakilingana Biblia ya Mungu, ni uongo. Hiyo hapo Urimu ya Thumimu ya leo. Neno la Mungu hunena, na hiyo ni sauti ya moja kwa moja ya Mungu, kama vile Urimu ya Thumimu ilivyokuwa kabla ya Biblia haijaandikwa. Amina, haleluya. Ninajisikia wa kidini kwa namna fulani sasa hivi. Msi nichukulie ni mchupavu wa dini kama mkifanya hivyo. Ninajua mahali nilipo. Sikuchemka, hiyo ni sawa. Kweli iko hapa. Neno la Mungu. Sijali ulipata ndoto ya namna gani ama ulitoa unabii wa namna gani, kama si neno la Mungu, ni kosa kama haulingani na neno hilo. Hiyo ndiyo shida siku hizi. Mmoja ana ndoto, mmoja anaona, mmoja ana lugha, mmoja ana ufunuo. Imelifanya jambo hilo lote kuchafuliwa na kila kitu. Muna madhehebu na mkavunja kila kitu. Mnapaswa kurudisha kwenye msingi wa mwisho, na huo ni neno la Mungu. Hiyo ni kweli. Makanisa yamejengwa juu ya mmoja. Unasema, tazama Yesu yuaja juu ya farasi mweupe. Najua, nilimwona katika ono wanaunda kanisa la namna hiyo. Lo, haleluya. Yeye yuaja kwa wingu, wanaunda la namna hiyo, wana yavunja na kutengana na kuitana kiota cha mwewe na nyumba ya chawa na chochote kile. Bwana ndugu, inaonyesha kwanza moyo wako hauko sawa na Mungu unapofanya jambo hilo. Hiyo ni kweli. Sisi ni ndugu. Hatuna budi kushikamana. Mmoja anamhitaji mwingine. Sasa angalia, Sauli alikuwa amerudi nyuma, naye anapanda anaenda, naye Mungu alikuwa amemwacha. Ndipo akapanda akaenda, akataka shauri kwa manabii. Hao manabii wakatoka wakaenda na kujaribu kutoa unabii, na ndipo Mungu akakata mawasiliano. Hangetoa ono. Nabii akatoka akaja akasema, siwezi la, yeye hajaniambia jambo lolote juu yako. Vema, ndipo akasema, Bwana nipe ndoto usiku baada ya usiku. Hakuna ndoto iliyokuja. Ndipo anaenda kwenye Urimu ya Thumimu na akasema, Mungu, nimewajaribu manabii, nimejaribu ndoto, sasa nisaidie. Utanisaidia? Akakata mawasiliano. Hakuna mwanga uliomlika hata kidogo. Ndipo akaendea mchawi, kitu cha hali ya chini, kitu cha aibu. Basi akamwendea, naye akatambaa, akaingia na kujibadilisha, naye huyu mchawi anaondoka, anaenda kuita roho ya Samueli. Sasa najua mnayowazia. Wengi walisema huyo hakuwa Samueli, lakini Biblia ilisema alikuwa ni Samueli, na ilikuwa ni Samueli. Ni ajabu jinsi unavyoshika jambo hilo, sivyo? Lakini huyo alikuwa ni Samueli, Biblia ilisema ilikuwa ndiye. na huyo mchawi angeweza kumwita, naye akamwita Samueli, na Samueli alikuwa mahali pengine, lakini alikuwa anafahamu na yale yaliyokuwa yakiendelea, na alikuwa bado amesimama amevaa vazi lake la nabii. Kwa hiyo ndugu, wakati unapokufa, wewe hukufa unaishi mahali fulani, mahali pengine. Hebu nisimame kwa dakika moja tu kuelezea hii elimu ya pepo kidogo tu. Yule mwanamke alikuwa ni pepo, lakini alikuwa na mawasiliano ya karibu na ulimwengu wa roho. Sasa leo kwa kweli kuna waamini mizimu wengi wanaojua mengi kweli kuhusu ulimwengu wa roho kuliko watu wanaokiri wenyewe kuwa ni Wakristo, na hata hivyo yeye ni pepo. Katika nyakati za Biblia ilikuwa ni jambo lile lile. Wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, kulikuweko na hao maprofesa na wasomi na walimu, baadhi ya walio bora sana waliokuwepo tokea kwenye seminari, bora zaidi kuliko ambazo tungeweza kuanzisha leo. Na ni watu watakatifu, watu wenye sifa, iliwabidi kuwa hivyo. Kama Mlawi alipatikana, ilibidi aonekane asiyo na lawama, mwenye haki kwa kila hali. Na hata hivyo, mtu huyo hakujua zaidi juu ya Mungu kuliko sungura alivyojua kuhusu viatu vya theluji. Wakati Yesu alipokuja, yeye alishindwa kumtambua, naye alimwita Yesu ni pepo. Alisema yeye ni Beelzebuli, mkuu wa pepo. Hiyo ni kweli? Na hapa kukaja pepo wa hali ya chini sana, aliyekuwa amemfunga mtu kule makaburini na kila kitu, na wakamwita pepo. Mwenyewe akasema, tunajua wewe ni nani, wewe ni mwana wa Mungu yule mtakatifu. Hiyo ni kweli? Wachawi na walozi pepo walimtambua kama mwana wa Mungu, wakati watu walio na elimu wa ubiri wa seminari za theolojia walimtambua yeye kama Beelzebuli. Ni nani walijua kweli, pepo ama mhubiri pepo? Na ndugu, mambo haya hayajabadilika sana leo. Watu hawatambui nguvu za Mungu. Mungu hayuko kwenye maneno makubwa makubwa. Mungu yuko katika moyo mwaminifu. Wewe unaweza kusimama hapa uzunguze maneno makubwa kama vile sijui kitu gani, haya hayakuleti karibu na Mungu. Unaweza kusimama na kujifunza jinsi ya kurudia mahubiri yako na kusema mambo haya, hilo halikuleti karibu na Mungu. Unaweza kujifunza kamusi mpaka unalala na moja, na bado jambo hilo halikuleta karibu na Mungu. Moyo mnyenyekevu uliosalimishwa katika unyovu ndio unaokuleta kwa Mungu. Na hiyo ni kweli. Amina. Moyo mnyenyekevu Mungu anaupenda. Sasa haiduru kama ujui ABC zako, hilo halileti tofauti yoyote. Moyo mnyenyekevu tu. Mungu hudumu katika moyo mnyenyekevu, si katika elimu, si katika mashule, si katika theolojia, maseminari, si katika sehemu hizi nyingine zote mbalimbali, si katika maneno makubwa makubwa, wala si katika sehemu za hali ya juu. Mungu anakaa ndani ya moyo wa mwanadamu. Na jinsi unavyoweza kujidiri chini, jinsi unavyozidi kuwa mnyenyekevu, unaweza kuwa mkuu zaidi machoni pa Mungu. Hebu niwape jambo fulani. Ninaona mashamba yenu yamejaa ngano huko nje. Kichwa cha ngano iliyokomaa vizuri daima huinama. Maskini mumea uliokomaa utokeza juu huko na kutikisika tikisika kama kwamba unajua kila kitu. Hauna chochote kichwani. Hivyo ndivyo ilivyo kwa wengi wa jamaa hawa wanavyofikiri, wana mengi sana kichwani mwao, wala hawana kitu moyoni mwao. Ama kichwa kitakatifu kitasujudia nguvu, kitamtambua Yesu Kristo kama mwana wa Mungu na kuamini kazi zake, naye ni yeye yule jana. Lo, wao wanatambua hakika katika mwelekeo wa historia, lakini si jambo la historia. Watu wanasimama na kusema, lo, ninaamini Pentecost. Walipokuwa na kushukiwa kukuu na mambo kama hayo na kuchora moto.
Mtu anayeganda kwa baridi hawezi kupata joto kwa moto wa kuchorwa. Moto wa kuchorwa hautii mtu joto. Hivyo ndivyo walivyokuwa. Ni kitu gani leo? Kama yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huoni moto wa kuchorwa? Jamaa fulani akifa kwa baridi aseme, angalia ule moto mkubwa waliokuwa nao. Mbona huo haukutii joto? Walichofanya kule Pentecost, walichokuwa nacho katika agano la hapo awali, tunacho sasa. Na mara Mungu anapoweza kulinyosha jambo hilo na kanisa linawekwa pamoja, kunyaguliwa kutakuja. Lakini hata hatuwezi kupata imani kwa ajili ya kuponywa kiungu, sembuse kunyaguliwa, kwa sababu sote tumechanganyikiwa, mmoja upande huu na mwingine upande ule. Na daktari fulani alisema ilikuwa ni hivi. Vema, mhubiri wangu alisema yeye alikuwa hivi. Muda kidogo uliopita mwanamke fulani alisema yeye ni mjaji tu. Kasema kasisi wangu aliniambia hivyo. Ningetamani kasisi wake angeshuka aje hapa wakati mmoja, tungeona ni nani aliye mjaji. Naam, vema, tutaona ni nani aliye mjaji. John mjaribu. Hapo si muda mrefu uliopita, Halligan, Texas, tulikuwa na ibada huko. Na walikuwa na maandishi makubwa kote kote kwenye magari usiku huo nilipoenda kule, wakisema ya kwamba FBI walikuwa wanataka kuni vichua kama mwongo. Kwa hiyo maskini msichana mdogo alikuwa ameponywa kule Texas mahali fulani kule. Alikuwa anatoka nadhani karibu maili 1000 huko mbali karibu na Panhandle. Na hapa alikuwa huku mbali Halligan chini huko mpakani. Ndugu Baxter akaja akasema, ndugu Branham akasema, hujapata kuona mchafuko huko chini, yapata watu 4,000 ama 5,000. Kisha akasema, alafu kila mahali FBI itakushika ajukwani usiku wa leo na kukufichua. Nikasema, vema, bila shaka ninafurahia jambo hilo. Akasema, unajua yule msichana mdogo aliyeponywa hivi majuzi usiku? Nilikuwa nikitoka nyumbani, nikitokea nikienda chumbani kwangu, nikasikia kitu fulani kinalia. Nami nikaangalia huku na huko, nidhani labda mtu fulani alikuwa amevamiwa. Ilikuwa ni msichana fulani. Na nikaangalia nyuma, nikasema, ndipo nikarudi nikasema, kuna nini mama? Na ilikuwa ni wasichana wawili waliokuwa wamesimama pale wenye umri wa kama miaka 17, 18, kila mmoja wamekumbatiana wanalia. Kasema, ndugu Branham, nilijua basi walinijua. Kasema, sisi limleta umbali wote huu hapa. Kasema, ilimbidi apelekwe kwenye hospitali ya wenda wazimu. Na maskini msichana huyo mdogo alikuwa kwenye mkutano wangu huko Lubbock, Texas. Ndipo akasema, nilijua kama ningeweza kumleta huku nawe umwombe, ninaamini Mungu angemponya. Vema, nikawaza ni imani ya namna gani. Ndipo nikasema, vema, sasa dada, unaweza kumleta? Na wakati huo huo basi nikasema, mlikuja huku kwa gari la manjano, sivyo? Akasema, ndio. Kisha nikasema, mama yako ni kiwete? Akasema, hiyo ni kweli. Nikasema, wewe ni mfuasi wa kanisa la Kimethodisti? Akasema, hiyo ni kweli kabisa. Ndipo nikasema, ulipokuwa mkija barabarani, nusura mpinduke, wewe na msichana huyu mlikuwa mnacheka wakati mlipokuja karibu na mahali palipokuwa nusu saruji na nusu lami, na mlikuwa mkikata kona. Akasema, ndugu Branham, hiyo ni kweli. Nikasema, na Bwana asema hivi, msichana huyu ameponywa. Kesho yake alikuwa akiwasha mji, akimwambia kila mmoja, akienda kila mahali kutangaza jambo hilo. Hapana shaka wao hawakumjua kule kama alipata kuwa katika hali hiyo ama la. Na alafu siku hiyo hiyo mimi ndugu Baxter akasema, ndugu Branham akasema, hawa wasichana wako kule wakifungasha nguo zao kwenye sanduku lao. Na hili ni jambo moja ambalo hakujua ya kwamba nilijua. Fedha zilikuwa zimetuishia kabisa. Siku mruhusu azungumze juu ya jambo hilo. Lakini mmoja wa hao wasichana aliweka dola 900 kwenye hiyo sadaka usiku uliotangulia na kuinua hali ile ya fedha. Sasa ya ndugu hakujua. Yeye
hajui jambo hilo mpaka leo, lakini mimi nilijua, mnaona, ya kwamba mimi Mungu aliniambia mambo yote yatakuwa ni mazuri. Basi ndugu Baxter akasema, ndugu Branham akasema, afadhali ruhusu nitoe ushawishi mdogo. Akasema wamekuwa na baadhi ya hawa waponyaji wa kiungu hapa ambao waliwashawishi tu hawa watu. Nikasema hata kidogo, la bwana, utafanya jambo hilo. Ndugu Baxter, wakati wowote utakaposhawishi upate pesa namna hiyo, huo ndio wakati mimi na wewe tutapeana mikono kama ndugu. Nitabaki peke yangu, naona. Nikasema usifanye hivyo. Nikasema Mungu anamiliki ng'ombe juu ya milima elfu, na kila kitu ni mali yake. Mimi ni mali yake, yeye atanishughulikia mimi. Yakasema vema. Na usiku huo yeye akasema, ndugu Branham, angalia hapa, mtu fulani, angalia hii hapa bahasha, haina jina juu yake, ina noti za dola 900 ndani, ni zile tu hasa tunazozihitaji kulipia madeni. Nikasema ndugu Baxter, akasema nisamehe. Kwa hiyo basi nilijua ilikuwa ni msichana huyo. Kwa hiyo basi, basi kesho yake ndugu Baxter akasema, ndugu Branham, wao wako kule wakifungasha nguo zao, wanalia. Nikasema kuna nini? Akasema afadhali ushuke uende ukawaone. Nilishuka nikaenda kwenye chumba walimokuwa. Nikasema wako kwenye chumba gani? Nikaenda nikapiga hodi mlangoni, nikawasikia wakilia. Nikagonga mlango na msichana huyo akaja mlangoni. Akasema, jamani, ndugu Branham, ninasikitika sana. Akasema, nimekusababishia matatizo yote haya. Nikasema, ati matatizo? Kuna nini dada? Akasema, lo, nimewafanya FBI wakufuatilie. Ndipo nikasema, lo, hiyo ni kweli? Akasema, ndio. Akasema, nafikiri nilishuhudia sana kupita kiasi mjini leo na kila kitu. Nikasema, la. Naye akasema, ndugu Branham, FBI wako upande ule, wako kule, wanakuja kukufichua usiku wa leo. Nikasema, vema, kama mimi nafanya kosa lolote, inapaswa kufichuliwa, unaona? Nikasema, hakika, kama kuhubiri injili, kunapaswa kufichuliwa, vema, na tukufichue, unaona? Nikasema, naishi kwa Biblia hii, na kile ambacho Biblia hii haisemi, hii ndiyo kinga yangu. Papa, unaona? Nami nikasema naye, akasema, vema. Akasema, ninasikitika tu ya kwamba nilifanya niliyofanya. Nikasema, ufanya kitu dada? Akasema, vema, hauogopi kwenda huko? Nami nikasema, la. Akasema, vema, FBI wako huko? Nikasema, vema, wamehudhuria mkutano wangu siku za nyuma na wakaokolewa. Nikasema, bwana au Fara, kapteni au Fara, wengi wenu mnamjua habari za kuongoka kwake kule Tacoma, Washington, aliokolewa kule chini kwenye chumba cha kulenga shabaha. Alikuja mkutanoni, akasema, nimefuatilia mtu huyu kwa miaka miwili, nami nilisikia habari za fedha, nami nimezichunguza na nilipitia kila mahali. Ndipo akasema, ni kweli hamumsikilizi mshupavu wa dini usiku huu, mnasikiliza kweli? Kasema, mtu mmoja kwenye jeshi la polisi ambaye mtoto wake nilimpeleka akachunguzwe na daktari, kisha nikampeleka kwenye mstari wa maombi, na akasema mtoto huyo aliambiwa shida yake ilikuwa ni nini hasa na nini kilichompata, naye akasema katika muda wa siku 8 atakuwa amerudi shuleni, ugonjwa wa polio. Ndipo akasema katika siku ya 8 mtoto huyu akarudi shuleni. Akasema, mimi nimemfuatilia kwa muda wa miaka miwili mbele ya watu 10,000, hayo yote pale, hiyo hapo picha yake, ule mkutano wa situ katika kitabu chenu. Akasema, ninataka ninyi nyote mjue ya kwamba hamsikilizi mwanadini wa bandia, mnasikiliza kweli. Kapteni Alfera, na kesho yake nikamunguza kwa Mungu, naye alipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu katika chumba cha kulengea shabaha kule chini kwenye mahali pale pakubwa kule. Nikasema, labda jamaa huyu atafanya jambo lile lile. Kwa hiyo yule msichana akasema, unaogopa kwenda huko? Nikasema, eti kuogopa? Mbona? Bila shaka siogopi. Kwa nini niogope wakati Mungu alinituma kufanya jambo hilo? Yeye ndiye anayepigana
hivyo vita si mimi. Kwa hiyo nikasema, sasa ninataka nyinyi nyote mkae kando. Na kwa hiyo tukaenda kwenye mkutano usiku huo, mahali pale palikuwa pamejaa watu. Ndipo mlinzi wa mahali pale akatoka akasema, Kasisi Brana, nimewaajiri watoto 10 wa Mexico. Akasema, angalia hapa Kasisi Brana, kufichuliwa usiku wa leo na FBI, mshupavu wa dini ama kitu kama hicho. Kisha akasema, yako kwenye kila moja ya hayo magari. Wakayatoa, akasema, niliwaajiri watoto wadogo 10 wa Kimesiko kwenda kuyabandua yote na kuyaweka hapa. Akasema, lo, ninajisikia kama laiti ningalimshika jamaa huyo. Nikasema, usitie shaka bana, Mungu atamshika, unaona. Nikasema, mwache tu. Kwa hiyo akaja, na usiku huo wakati ulipoingia, sitasahau kamwe, nikaingia kwenye kile chumba, mimi ndugu Baxter akaimba amini tu. Akasema, sasa ndugu Branham, anasema usiku wa leo tutoke kwenye jengo. Kama mimi nitaenda kule nyuma kabisa nikaketi chini. Akasema, wanajitayarisha kumfichua usiku huu hapa jukwani. Akasema, mimi nimemwona katika vita vingi vikali na kuona Mungu akimpigania. Akasema, mimi ni narudi tu kwenda kuketi chini. Nikaenda kule, nikasema, nilikuwa ndio tu nisome makala ndogo hapa ambapo nikalifichuliwa usiku wa leo hapa jukwani. Nikasema, nataka hawa majenti wa FBI sasa waje mbele wakanifichue hapa jukwani. Nikasema, ninasimama hapa kutetea injili, ninataka mje mnifichue. Nikangojea, nikasema, labda bado hawajafika. Nilijua mahali nilipokuwa. Yeye alikuwa tayari amenionyesha chumbani mwangu kule mambo yatakayotukia kabla sijaondoka, naona. Nami nikasema, labda nitangojea kidogo tu paweza kuimba wimbo. Na mtu akapanda akaja akaimba wimbo wa mtu mmoja. Nikasema, bwana agent wa FBI uko ndani ama uko nje? Mimi ninangojea kufichuliwa, unaweza kujitokeza. Hakuna mtu aliyekuja. Nikawa ninashangaa ilikuwa ni wapi. Bwana alikwisha kuniambia kwamba ilikuwa ni nini. Ilikuwa ni wahubiri wawili waliorudi nyuma, nami nilikuwa nikiangalia. Niliona kivuli cheusi kinaninginia kwenye kona. Niliona ilikuwa ni wapi. Nikaangalia hapo, nacho kikasogea, kikapanda moja kwa moja, kikaingia kwenye roshani namna hii. Mtu mmoja mwenye suti ya blue, mmoja amevaa ya kijivu. Nikasema, enyi rafiki zangu, hakuna cha FBI. Hivi FBI wana uhusiano gani na kuhubiriwa kwa Biblia? Nikasema, haina hata kidogo. Haikuwa ni FBI wawili wa kufichua mimi, lakini huko kufichuliwa ndiyo huku. Wale pale wamekiti pale juu wazi wazi, hao wahubiri wawili wazi wazi pale nao wanashuka. Nikasema, msitoroke namna hiyo. Na majitu mawili ya Texas walikuwa wanapanda waende kule na kuwashika kwa nguvu. Nikasema, hapana ndugu, hili si jambo la mwili na damu, ketini kimya, Mungu atalishughulikia jambo hilo. Nikasema, sasa ndugu angalieni, wakati mngalipo huku juu, angalieni huku. Nikasema, kama mlisema ya kwamba mimi nilikuwa Simoni mchawi, chini ya uchawi nilikuwa nikawaloga watu. Nikasema, kama mimi ni Simoni mchawi, basi nini ni watu wa Mungu. Sasa shukeni mje hapa jukwani, na kama mimi nikiwa ni Simoni mchawi, Mungu na aniue. Na kama mimi ni nabii wa Mungu, ninyi shukeni mje na Mungu awaue. Sasa tutaona ni nani aliye wa kweli na ni nani wa uongo. Sasa shukeni mje, tutaimba wimbo. Wakakimbia nje ya jengo, wala hatujawaona tangu wakati huo, naona. Nikasema, Johnny, kama mimi ni Simoni mchawi, hebu Mungu alipige nife. Na kama mimi ni nabii wa Mungu, basi Mungu atawaua mtakapokuja hapa jukwani. Ikiwa mimi ni wa kweli mbele ya Mungu, Mungu atawaulia hapa jukwani. Hawange dhubutu. Hiyo ni kweli, hawange dhubutu. Walikuwa wamesikia kutoka mahali pengine. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, msifikiri kamwe ila kwamba Mungu ni Mungu. Yeye
hujibu. Sasa huyo mchawi wa Edori aliita roho wa Samueli, naye Sauli akanena na Samueli. Sasa huenda mkashangaa jinsi jambo hilo liliweza kutendeka. Haliwezekani leo, la bwana, kwa sababu damu ya mafahari na mbuzi ilikuwa inangojea tu wakati wa kutimizwa. Wakati mtu alipokufa katika siku hizo, wahubiri ni ungeni mkono kama unafikiri ni kweli. Wakati mtu alipokufa, yeye alikufa chini ya upatanisho wa mnyama, na nafsi yake ilikwenda ikaingia paradiso, na hapo alikaa mpaka wakati huo, hata siku ya ukombozi, na nafsi yake ilikuwa huko. Hebu niwachore picha ndogo hapa. Ni wangapi waliosoma makala yangu ama makala walioandika habari zangu katika Readers Digest hapa kwenye makala ya labda Oktoba toleo la Novemba? Vema. Je, mliona jinsi jambo hilo lilivyokuwa? Je, mliona yapata majuma mawili matatu kabla ya hapo huyu kijumbe ambaye amejaribiwa tangu muda mrefu uliopita, yeye Bibi Pepa? Je, kuna mtu yeyote aliyepata kusoma hayo makala ya Bibi Pepa katika Reader's Digest? Je, si ni ajabu jinsi hizo roho mbili? Je, na muda gani? Ni mdogo tu. Nimepitisha dakika 20. Nitaharakisha tu. Ninajua mna nini. Angalieni. Samahani muda kidogo. Mnajua kuna wa uongo, kuna cha kweli na cha uongo kwa kila kitu. Kama nikikupa dola, nami niseme, je, hii ni dola nzuri? Nawe ungeangalia na ingebidi ionekane zaidi sana kama dola halisi, la sivyo ungeamini. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo haina budi kuwa ni bandia nzuri kweli. Na kama Yesu alisema roho hizo mbili katika siku za mwisho singefanana sana, hata singewadanganya walio wateule kama yamkini watu wa kidini. Sasa kumbuka, sasa hakuna kitu huko nje kwa ajili ya hayo nini ba kide nini baridi ya kidesturi kwa nje. Wana mfano tu wa utaua, naona. Lakini roho hizi mbili, roho halisi, zingefanana sana, hata zingewapoteza walio wateule jinsi zilivyokuwa zikitenda kazi sambamba katika siku za mwisho. Je, Yesu hakusema jambo hilo? Alisema. Sasa angalia, enyi rafiki zangu, nitawachorea picha ndogo, na watakeni mwangalie hapa kidogo tu, na nisikilize kwa makini, maana naenda kuwapa mfano na ndipo mtaelewa. Sasa katika Reader's Digest imeandikwa kule, nilikuwa nimesimama pale, tulikuwa na watu 2,700 wakingojea kuombewa, wamesimama kule nje. Mlisoma makala hayo. Ndipo mtu fulani akashuka akaja kutoka Canada, naye alikuwa na mfano mdogo aliyekuwa ametoka kwa Mayo na John Hopkins, ugonjwa mbaya sana mno wa ubongo ulioikunyata mikono yake namna hii na kuikunyata miguu yake chini yake. Nao wakasema hakuna hata upasuaji ama chochote kile kinachoweza kufanyika. Kwa hiyo akamrudisha Canada, akasema si yashindwa bado, hebu tafuta nakala ya Novemba ya Reader's Digest, na yanaitwa ule muujiza wa Don Morton. Na halafu kasema ya kwamba ile ndani mle ya kwamba mtu huyo alisema, mimi sijashindwa bado, kwa maana ninamjua mponyaji wa imani anayeitwa William Branham, aliyewafanya marafiki wangu wawili waliokuwa viziwi na bubu kunena na kusikia. Nao akapiga simu na kujaribu kupata mahali nilipokuwa Marekani bado. Nami nilikuwa huko Costa Mesa, California. Na ni makala utakapoyasoma uwe tayari kulia. Yatakuhuzunisha sana tu. Jinsi alivyopitia kwenye mikondo ya theluji na kila ghasia akiwa na mtoto mdogo yule. Akasema, uwe mwangalifu Doni, akasema. Sasa hatujashindwa, na maskini mfulana huyo mdogo hakuweza hata kutabasamu isipokuwa kwa shida. Alikuwa anateseka sana. Kasema,
hatushindwa, tutamwomba Mungu. Tutamwendea nabii wa Mungu na kumuuliza. Kwa hiyo wakapitia kwenye theluji na hatimaye wakafika kule, naye mama mzazi wa mtoto alikuwa akifuatana nao, na hawakuwa na fedha za kutosha kwenda kwa ndege. Kwa hiyo wakamrudisha mama nyumbani. Basi mfulana huyo na babaye ilibidi wasafiri kwa basi, na jinsi walikuja kote kutoka huko Winnipeg, Canada, mpaka Costa Mesa, California. Nao wakafika kule, hawana hela, na huyo baba anasimulia jinsi ilivyombidi kubadilisha nepi mfulana mdogo mwenye umri wa kama miaka 7 ama 8, hajiwezi kabisa, na jinsi angenini hakuweza kupata nafasi ya kula wala chochote kile. Na akasema mvulana wake mdogo angeweza tu kumsikia akiongea, naye angeweza kujua kwa kuangalia macho yake ya kwamba yeye alikuwa akijaribu kutabasamu, wajua, na kujua ya kwamba yeye angeweza kumwambia mandhari mbalimbali aliyokuwa anaona huko Marekani. Na wakati walipofika kule California, walimwambia mfanyakazi katika idara ya usafiri walichokuja kuona. Akasema, "Ati mmekuja kuona kitu gani cha kiungu?" Na alama kubwa ya kuuliza. Bila shaka mnaweza kuwazia kile Marekani ilichosema juu ya jambo hilo. Naona. Hao ni kina sisi, naona. Sisi ni warefu sana. Tunajua kila kitu, unajua, na hakuna haja ya kutuambia chochote. Tumeyaorodesha yote, naona. Kwa hiyo basi, kwa hiyo, ati kitu gani cha kiungu? Ati mkaja kutoka uko mbali Winnipeg, Canada? Pona wao walifikiri jambo hilo likuwa ni mbaya sana. Hata hivyo, gazeti hilo ilikodisha gari likampeleka kule. Naye akawaambia wakati walipofika kwenye mstari, mahali walipofikia kasema watu 2,700 walikuwa wakingojea kuombewa. Lakini kasema walipomwona maskini mvulana huyu aliyelemaa anayeonekana kama mtoto, na maskini baba yake huyo aliyevaa kofia koti lake lililochakaa, kasema kila mtu alimpisha na kumpa nafasi. Alipofika jukwani, ni kinyume cha sheria kumpa mwingine kadi yako ya maombi. Mtu anapaswa kuja mkutanone na kupata kadi yako mwenyewe. Kama ukishikwa mstarini unabadilishana kadi na mtu mwingine, kadi hiyo ya maombi inakataliwa. Naona, kwa sababu huna budi kuja kusikia maagizo na kujua jinsi ya kupokea. Ni juu yako, uwezi kumchukulia mtu mwingine. Huna budi kuja kulichukulia mwenyewe kusudi upate kusikiliza. Mtu mkubwa fulani alisema, kama vema, siamini sana jambo hili, lakini labda kama yeye ataniponya mimi. Naona, na basi jambo hilo linasababisha fujo jukwani. Kwa hiyo wao wanaondosha tu jambo hilo kabla halijafikia mahali hapo. Kwa hiyo wakati mfulana huyo alipoanza, ama baba alipoanza kuja jukwani kuwatangulia au watu, Billy alimuliza kadi yake ya maombi. Hakuwa nayo, kasema. Kwa hiyo, samahani bwana, kasema, itakubidi ungojee. Akasema vema, kasema, nitangojea, kasema, nitaingia tu kwenye zamu yangu kama hao wengine basi. Kasema, sikujua ilinibidi kufanya jambo hili. Na kwa hiyo, nilikuwa nikizungumza na mtu fulani. Ilitokea kwamba, nilisikia hilo. Nilimwona baba huyo akiondoka, ndipo nikasema, kulikuwa kuna nini? Akasema, hakuwa na kadi ya maombi. Ndipo kitu fulani ikaniambia, mrudishe. Kwa hiyo nikasema, mlete hapa. Ndipo yule baba akaja huku majozi yakizirika usoni mwake. Hajanyoa ndevu, naye akaja. Na hivi ndivyo Readers Digest ilivyosema, naona. Sikumuuliza maswali yoyote, lakini niliangalia moja kwa moja usoni mwa mtoto huyu mchanga. Nikamwambia mtoto huyu mchanga mahali alikotoka, kwamba alikuwa kwenye zahanati ya Mayo, na yote kuhusu shida yake, jinsi alivyokuwa mgonjwa na kila kitu. Na kwa hiyo huyo baba akaanza kulia na akaanza kuondoka. Kisha akasema, alianza kuondoka jukwani, kisha akageuka akasema, "Hiyo ni kweli bwana." Naye akasema,
lakini je, mtoto wangu mchanga ataishi? Nikasema, hilo siwezi kusema. Nikasema, hebu kidogo, niliona hono ikitokea. Nikasema, utapenda kuamini jambo hili kwa sababu Mayo na Hopkins wote walisema kuwa upasuaji huo haungeweza kufanywa kwenye ubongo huo, lakini nitakwambia utakalofanya. Wewe kesho, wewe nenda tu na mtoto huyu. Katika siku tatu sijazo, utakutana na mwanamke mwenye nywele nyeusi barabarani. Na mwanamke huyo atakuuliza huyo mtoto ana shida gani. Na ndipo atakapokuambia juu ya maskini daktari mmoja wa mashambani huku vijijini nje anayeweza kufanya huo upasuaji. Nawe hutotaka kuamini jambo hilo sababu akwamba Mayo walikataa na kusema hauwezi kufanyika. Lakini hiyo ndiyo nafasi pekee ulionayo, mtoto alionayo mtoto wako, kupitia nguvu za Mungu, rehema ya Mungu na upasuaji huo. Sasa kama unaniamini mimi kuwa nabii wake, nenda ufanye vile ninavyokuambia, kama kule kuwekwa zile tini juu ya Ezekia na kadhalika. Akasema, aligeuka na kusema asanti, akaondoka. Siku mbili ama zaidi zilikuwa zimepita, na yalikuwa yuko barabarani siku moja, ndipo mama mmoja akamwendea akasema, mtoto wako mchanga ana shida gani? Kasema, ana ugonjwa wa ubongo. Na yalikuwa anaendelea kuzungumza namna hiyo, na vema wao walifikiri ulikuwa ni mbaya sana, wajua. Kwa hiyo akasema, katika dakika chache tu jambo fulani likatukia. Akasema, bwana, namjua mtu fulani anayeweza kumfanyia huo upasuaji. Akasema, mama, angalia, Mayo Brothers walimkatia tamaa na kusema hawezekani. Kasema, mtu fulani hapa alikuwa anamwombea, anaitwa ndugu Brana. Kasema, amemwombea huyo mtoto. Akasema, ngoja kidogo, mwenye nywele nyeusi amevaa suti la koti la kijivu. Kasema, yeye. Kasema, yuko wapi daktari huyo? Naye akamwambia, akampeleka kule, na daktari huyo akamfanyia upasuaji mtoto huyo, akamzima. Taza, hayo yalikuwa kwenye Reader's Digest. Naona, nao Mayo Brothers wakaniita kwenye mazungumzo kwa ajili ya jambo hilo. Kasema, Kasi Branham, ulimfanyia kitu gani mtoto yule? Nikasema, hakuna kitu, sikumguza hata kidogo. Nilisema tu yale Mungu alioniambia nimwambie mtu huyo, akati. Sasa jambo la kushangaza juu ya jambo hilo, yapata majuma mawili baada ya jambo hilo, ama majuma mawili kabla ya jambo hilo, ama matatu katika Reader's Digestion, labda mwezi mmoja mbele yake, makala ya Bi Pepper yakatokea. Sasa yeye ni mchawi halisi ama kijumbe? Sasa kuna aliye halisi na kuna mtu fulani anayeiga. Wamekuwa na mwanamke huyo tangu mwaka 1897. Yeye ana zaidi ya miaka 100 sasa, huko New York. Ni kiziwi kama mlingoti. Reader's Digest, chukua. Nafikiri ilitokea kama miezi miwili ama mwezi moja baada ya yangu. Nani mnaweza kuipata miezi ya mwanzoni ya msimu wa kupukutika majani. Bwana Baxter alikuwa anayo hivi majuzi. Kama ningaliwazia jambo hilo, ningalimwambia, ama kama ningalijua, ningesema jambo hili, ningalikuwa nayo. Ninaweza kuwaleteeni. Na ilitoa kama kurasa 10 ama 14. Yeye alikuwa tu mke wa nyumbani wa kawaida tu, ndipo akapata juzi siku moja wakati akiugua, naye akaanza kuzungumza na mizimu. Na wamemzungusha mwanamke huyo duniani kote, la mali. Walimpeleka Uingereza, hata wakabadilisha nguo zake mara nyingi, waone kama kulikuweko na makosa na kadhalika. Na wakaenda kule na kumfinika mtu uso kwa kinyago Myunani, na akajifanya akana kwamba alikuwa ni Mwingereza. Na mwanamke huyo akamwambia huyo mwanamume mambo yote, naye alikuwa alitaka kumwita mmoja wa wenzi wake waliokufa. Sasa jambo pekee ambalo huyo mwanamke kila mahali ulimwenguni, na hili hapa Reader's Digest ilichosema hapa siku chache zilizopita, usiku ama miezi michache iliyopita, mmoja ya mambo hayo
yalifichuliwa wazi. Mtu fulani alidhaniwa anaubusu mkono wa roho ya mzimu wa mamaye, na kesho yake ilithibitishwa katika mahakama ya polisi ya kwamba alibusu tu kipande cha kitambaa cha jibini. Watu wengi sana wakiiga kijumbe. Wani hawa wasomaji wadogo wanaoketi kando ya barabara ambao si vijumbe, wao si kitu ila waigaji badia, lakini kuna kijumbe mwenyewe hasa. Nasi watu wa kidini tunawaiga waigizaji wengi sana pande zote mbili. Sasa tulieni kwa dakika chache. Sasa angalieni ya kwamba huyo bi paper ni kijumbe halisi. Na gazeti ile lisema hapa pana jambo moja ambalo ni la hakika ya kwamba mtu anapokufa yeye hajafa, anaishi mahali fulani, kwa sababu mwanamke huyo anaita roho zao kuja kuzungumza na watu. Sasa yeye anafanya nini, ndugu Branham? Unaamini jambo hilo? Na bwana, Biblia inasema hivyo. Hiyo ndiyo sababu mimi inaliamini. Naye ni wa ibilisi. Ibada ya mizimu ni ujanja wa ibilisi. Sasa angalia hizo mbili. Na basi ungepaswa kuona barua zilizo rushwa kwangu wakati huo hapo makala yangu yalipo fuata yake. Je, si wajabi kwamba kabla tu ya wakati wa mwisho Mungu alinena mambo haya? Na Reader's Digest linachapisha katika kila lugha chini ya mbingu. Naona, angalia, je, hivi si ni ajabu yalifuatana? Sasa barua hizi hapa zinakuja. Kasema, ndugu Branham, hiyo inathibitisha kwamba wewe huchochote ila kijumbe. Kasema, hiyo inathibitisha jambo hilo. Angalia, ulimwambia mwanamke yule mahali ambapo angepata. Mwangalie mwanamke huyu. Nikasema, ngoja kidogo. Nikatoa barua rasmi samahani kuwatumia watu. Nikasema, ninyi wahubiri hamjui kitu. Nikasema, badala ya kubatiza mwili wenu, mnahitaji akili zenu zibatizwe. Hiyo ni kweli. Hamkai mkayawazia mambo. Hamjaribu kuyawazia. Hivyo ndivyo alivyofanya katika hizo siku za kale. Walimwona Yesu, walijua yeye aliweza, alijua siri za mioyo yao. Alijua waliokuwa wakifanya namna hiyo. Na wakasema, yeye ni mkuu wa pepo. Yeye ni Beelzebuli, mpiga ramli aliyezidi wote ulimwenguni. Hawajakaa wakajaribu kuliwazia jambo hilo, kuona ya kwamba huyo alikuwa ni mwana wa Mungu. Hawakuwa wa kiroho vya kutosha kujua jambo hilo. Ndio hivyo walisoma likawapita. Hakika Yesu alipaswa kuja Jerusalemu akiwa amepanda nyumbu na kadhalika, bali wao walikuwa wakiangalia kule kuja kwa mara ya pili. Na ni jambo lile leo, macho yao yanavuka jambo halisi. Haleluya! Hiyo ni kweli. Ninajua ya kwamba Mungu yupo hapa alisile ya leo. Nami najua inachukua wakati wenu mwingi sana, lakini hamna budi kuona jambo hili, rafiki. Kama sitapata kuona tena, hamna budi kujua pepo ni nini. Hamna budi kujua ukweli ni nini na uongo ni nini. Navyo vinafanana sana. Huna budi kutenganisha kitu hicho. Sasa kumbuka, haitakuwa ni huko nje, jambo fulani huko mbali sana upande huu, kama wale Mafarisayo, ama jambo fulani kule nyuma upande ule. Jambo liko papa hapa mlangoni, papa hapa karibu nalo. Angalia sasa, kama ningechukua, ebu na tuchukue pande sote mbili. Kama ningechukua na kukupa dola, sasa kama ningekupa dola ya bandia, tutatumia mifano ili upate kuona. Jambo la kwanza ambalo ungefanya kama wewe ni mtu janja, kama ukichukua dola na kuiangalia, jambo la kwanza utashikashika uone kwamba imetengenezwa kwa kitu gani. Hiyo ni kweli. Utaangalia imetengenezwa kwa kitu gani. Utaangalia thamani yake. Dola halisi haikutengenezwa kwa karatasi. Ni karatasi kwa sehemu na hariri kwa sehemu, unaona? Na jambo la kwanza kuna budi kuangalia thamani yake. Hicho ndicho kidokezo cha kwanza. Na sasa hebu tumweke mwanamke huyo upande huu, na tumweke bwana upande huu, ambaye
anatenda kazi pamoja nasi. Sasa angalia, jambo la kwanza unalopaswa kuangalia. Kila kitu, angalia makala haya yako. Katika miaka 50 na kitu ya kupiga ramli na kupandisha roho za waliokufa, hata mara moja hajamtaja Mungu, Kristo, ponyaji wa kiungu, kombozi, hukumu, wala chochote kile. Hakuna kitu ila mizaa na uvumbavu ndani yake. Lakini upande huu, wakati wote ni Mungu, hukumu, kuja kwa Yesu, uponyaji wa kiungu, nguvu za Mungu, ukombozi. Angalia thamani yake. Huwaoni wapiga ramli na wachawi huko nje wakihubiri injili? Watu wana nini? Jamani, angalia. Na jambo halisi la kufanya, kama ukitaka kujua kama ni dola halisi ama la, kama inafanana sana nayo, chukua namba zake, usipeleke kwenye kiwanda cha sarafu. Na kama kuna namba kule ambazo zinaambatana na hizo, kuna dola ya fedha inayoingojea. Hiyo ni kweli? Vema basi ndugu, chukua aliyofanya yule mwanamke na uyarudishe kwenye Biblia. Utaona ya kwamba ni yule mchawi wa Edori. Nawe chukua kile kilicho hapa, utakiona kimerudi. Kiko kwenye kitabu hapa kwenye kile kiwanda. Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Bila shaka kazi zake zile zile, yeye hakuenda na kufanya upumbavu na upuzi wa watu. Ilikuwa kwa ajili ya manufaa fulani, kumsaidia mtu fulani kuwaongoza kwa Mungu. Amina. Mimi sijisemei amina mwenyewe, lakini amina maana yake ni na iwe hivyo. Nami ninaamini jambo hilo, ninajua ni kweli. Sasa angalia hili hapa. Sasa upesi sasa maana sitaki kuwaweka zaidi hapa. Hebu na tuchore picha hapa, picha ndogo ya akilini. Hiki hapa kijito kinachopitia hapa, kinaenda moja kwa moja upande huu, kikipitia katika maisha. Sasa angalia, ni mfereji. Nisikilizeni kwa makini sana sasa, ili msilikose jambo hili. Moja kwa moja kushuka chini namna hii. Sasa katika mfereji huu hapa wanaishi wanadamu, mimi na wewe. Sasa ndani mle, hebu tuone kitu gani? Upuzi mtupu na kila takataka. Lakini mara kwa mara utaona nuru. Unaona giza na barabara, hayo ni makelele na shangwe, pepo wakiwapagaa watu. Lo, unavaa vizuri jamani, na ni waungwana wawezavyo kuwa wasomi wa hali ya juu, lakini angali ni ibilisi. Lakini kuna waliozaliwa mara ya pili wameketi pale. Sasa watu hawa kwenye mfereji huu wanashawishiwa kutoka upande, kutoka pande mbili mbalimbali. Sasa upande huu kuelekea huku kuna utatu, na upande huu kuelekea huku kuna utatu. Sasa wakati, sasa kwanza, upande huu ni nafsi za wasio haki. Wakati mtu anapokufa, anaenda mahali anapongojea hukumu. Yesu alienda akashuhubiri nafsi zilizokuwa kifungoni kule. Unaovuata ni pepo, unaovuata ni ibilisi na kuzimu. Ukipanda juu, wa kwanza sasa au huko ni vizuka, roho za waliokufa, watu wasiotubu hata wao wanangojea ile hukumu. Jambo pekee wanalojua ni uvumbavu na yale waliofanya. Sasa hapa juu, hawa Kristo wanashawishiwa kutoka juu. Uone mfano, hapa juu ni roho mwingine, Roho Mtakatifu, roho wa mwanadamu Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ulishawishi kanisa lake katika mazingira haya ya wanadamu. Ibilisi kwa roho hizi anamshawishi mwanadamu. Sasa angalia, kinachofuata ni malaika, alafu ni Mungu. Sasa kila mwanadamu hapa anashawishiwa na moja ya dunia hizi. Mnaona nalomaanisha? Sasa kile alichofanya mwanamke huyo, aliingia katika ulimwengu huo, naye anazungumza na hao wanaume waliopagawa na pepo ambao walikuwa hapo mwanzo. Roho za hao walio malaika walioanguka ambao hawakutubu kule nyuma hapo mwanzo, nao wakaachilia miili yao ipagawe, nao nao wanangojea ile hukumu. Na hawa hapa wanashawishiwa na kuzaliwa mara ya pili na Roho wa Mungu. Naye Ibilisi ana manabii wake na Mungu ana wake. Naona inalomaanisha ni ushawishi. Hebu na twende, simama upate kuwatenganisha. Yesu alipokuwa hapa duniani, sasa leo hawezi kuingia katika ulimwengu huo na ampate mwenye haki kutoka katika ulimwengu ule. Asingeweza kufanya jambo hilo, maana wenye haki hawamo humo walimokuwa wakikaa paradiso. La Bwana, paradiso iliondoshwa wakati damu ya Yesu ilipoiondolea mbali. Angalia hapa jamani, kama ningaliweza kufikiria jinsi ambavyo Yesu wakati alipokufa alienda kuhubiri nafsi waliokuwa kifungoni. Yeye alikufa mwenye dhambi, asiyejua dhambi. Hata hivyo dhambi zetu zilikuwa juu yake, na Mungu kwa ajili ya dhambi zake akamtupa kuzimu. Biblia ilisema alienda kusihubiri hizo nafsi. Baadhi ya watu husema, ndugu Branham, siwezi kuelewa ni jambo hilo. Wanasema Yesu alifufuka siku ya tatu. Yeye alikufa Ijumaa alasiri na kufuka Jumapili asubuhi. Mbona yeye alikuwa amekufa siku moja tu? Yeye alisema katika kipindi cha wakati huo, kwa kuwa alikuwa na andiko moja katika Biblia ambalo angaliweza kusimamia. Kwa kuwa Daudi mtu aliyerudi nyuma baadaye, lakini alikuwa ameokoka, lakini akiwa ni nabii chini ya upako wa Mungu, alisema sitakuachia kuzimu nafsi yake, wala sitamtoa mtakatifu wangu aone uharibifu. Naye alijua siku tatu usiku na mchana ya kwamba mwili huo ungeanza kuoza. Naye Mungu alikuwa tayari amemwambia nabii hataona uharibifu. Haleluya! Yeye alichukua neno la Mungu, akamshinda shetani kila wakati kwalo. Alishinda mauti kwa neno la Mungu. Haleluya! Alishinda mauti, na wakati walipomua naye akava mwenye dhambi, dhambi zangu na dhambi zako zilikuwa juu yake. Alishuka, naweza kumwona akipiga hodi mlangoni pale. Ndipo hizo nafsi zilizopotea zikatoka na kusema, je, nani wewe? Akasema, mbona hamukusikiliza Henoko? Mbona hamukusikiliza wale manabii waliohubiri? Walihukumiwa. Mimi ni mwana wa Mungu ambaye wakati mmoja nilikuwa hai. Mimi damu yangu imemwagika. Ninakuja kuambieni nilitimiza yale manabii waliosema nitatimiza. Akashuka moja kwa moja kuwapita pepo, akaingia moja kwa moja kuzimu, akazinyakua funguo za mauti na kuzimu kutoka kwa Ibilisi, akaziinginiza ubavuni mwake, akaanza kupanda. Haleluya! Kuna pambazuka. Haleluya! Hebu tu chore picha ndogo hapa. Asubuhi na mapema kulikuweko na kundi lingine lilokaa hapa paradiso. Hawako huko sasa. Sasa yenu marafiki wakubwa wa Katoliki ambao mnaamini katika kuombewa na watakatifu, kama mnazungumza na mtakatifu fulani kanisani mwenu, mtu huyo ni mwenye dhambi, yuko kuzimu, ama anangojea hukumu yake. Na kama yeye alikuwa mtakatifu, yeye yuko katika utukufu wa Mungu, wala hawezi kurudi. Hiyo ni kweli, ninaweza kuthibitisha jambo hilo. Ile damu ya mafani haingeiondoa dhambi, lakini damu ya Yesu ilitaliki dhambi. Ninaweza kumwona Yesu akienda kule ambako paradiso kuna mzee Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na wengine kule, Samueli na wengine wote kule. Ninaweza kumsikia akipiga hodi mlangoni. Amina. Ninapenda jambo hili. Ninajisikia furaha. Ninajisikia wa kidini kwa namna fulani sasa. Ninaweza kumwona yeye akiangalia kule. Ninaweza kumsikia akisema, "Ni nani yuko hapo nje? Wewe ni nani?" Akasema, "Mimi huyu ni Ibrahimu." Unazungumza? Wewe unani? Mimi ni mzao wa Ibrahimu. Amina. Ninaweza kumwona Ibrahimu akija mlangoni, anafungua mlango akasema, "Mimi ni mzao wa Ibrahimu." Danieli sema, angalini kule, kule ndiye lile jiwe liloona lina akatwa kutoka mlimani bila kazi ya mikono. Naweza kumsikia Ezekieli akisema, yule pale nimemwona kama mafumbi chini ya miguu yake mawingu yanayosogea, wakati kondoo ndume walipopiga makofi majani na wote wakapiga makelele. Lo, naweza kuona watu mbalimbali kule paradiso wakimngojea. Naweza kumsikia akisema, John, kuna pambazuka huko Yerusalemu, hatuna budi kutoka hapa. Tunapaa kwenda juu kwa sababu mli tumainia damu ya mafahari na mbuzi, mkingojea wakati wa damu yangu. Lakini damu yangu imemwagika kule juu Kalvari. Mimi ni mwana wa Mungu aliyefanyika mwili. Madeni yote ya dhambi yamelipwa. Tuko safarini tukitoka. Haleluya! Mungu atukuzwe. Ninaweza kumwona Ibrahim haki nyakuwa mkono wa Sara, na hapo wanakuja wanatoka kabisa. Katika Mathayo 27 wakati alipotoka, naweza kuwasikia wakisimama kidogo hapo Yerusalemu. Na muda si muda, mwajua, naweza kumwona Kayafa na hao wengine wanasimama barabarani wakisema, wao wananiambia ati huyo jamaa alifufuka. I see. Ni kama nani yule anayeenda kule? Kijana yule, yule msichana mdogo. Si mwazee tena. Hao walikuwa ni Ibrahimu na Sara. Na wakatuweka, wakaangalia, mtu fulani anatuangalia. Waliweza kutuweka kama tu vile alivyopitia kwenye ukuta. Mwili wa namna ile ile. Haleluya. Kweli. Hao hapo manabii wote na wengine wakitembea kila mahali, wakiuzuru ule mji. Na Yesu akawaongoza juu moja kwa moja na kuingia ndani, ama juu kupitia kwenye nyota, mwezi, mawingu, na kuwaongoza mateka alioteka, akawapa wanadamu vipawa. Yesu anaketi leo katika mkono wa kuume wa Baba. Alipanda kule juu, akaketi chini mpaka adui zake watakapowekwa chini ya miguu yake. Na siku hizi rafiki yangu Mkristo mpendwa, pepo anatenda kazi kila mahali, naye Roho wa Mungu anatenda kazi wakati wote kwa upande mwingine kukabiliana naye kila wakati. Haleluya! Ndivyo ilivyo magazeti ya kila siku na ya kipindi kwa kipindi na chochote kile yanatangaza jambo hilo. Wanaliangalia, hawawezi kuona ni kitu gani. Ni kitu gani? Ni utangulizi wa shindano kubwa la kuamua linalokuja karibuni sana kati ya Mungu na Ibilisi. Ingia upande wa Mungu na uwe sawa moyoni mwako. Amina. Hapa si muda mrefu uliopita nilikuwa kule Toledo, Ohio, nikifanya mikutano. Ninaenda kufunga. Mnaona ninalomaanisha kuhusu pepo? Wanafanya kazi. Ni wakidini sana. Wakidini kama nini? Lo, yanaenda kanisani kila Jumapili, yanakariri imani ya mitume na kuimba nyimbo za sifa. Lo, jamani, wakidini tu jinsi wazavyo kuwa. Nikubrenamu na maanisha hayo ni kweli? Hiyo ndiyo haina ya Roho iliyomsulubisha Yesu Kristo msalabani. Na Yesu alisema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Sasa baadhi yao walisema, lo, Urusi ni mpinga Kristo. Hata kidogo. Urusi siye mpinga Kristo. Mpinga Kristo atakuwa wa kidini sana, hata itawapumbaza walio wateule kama yamkini. Kumbukeni, Mungu huchukua mtu wake, lakini kamwe si roho wake. Ibilisi humchukua mtu wake, lakini kamwe si roho yake. Sasa hizo hapo, jichagulieni. Mimi ninawajibika na kusema kweli tu. Pepo akitenda kazi, jana nilikuwa nao katika ulimwengu wa kimwili. Leo nawaonyesha katika ulimwengu wa kiroho, ambapo wako kwenye ulimwengu wa kidini. Ambapo wako kule, wanaitwa kansa, nao wanayaita hivi vile na vinginevyo. Lakini nimewadhibitishia kwa Biblia ni pepo. Sasa upande ule, hawa hapa tena katika ulimwengu wa kidini, ni wa kidini sana, watawa. Kama utaanza ndugu na uwazie, Kaini mwanzo kabisa wa jambo hilo alikuwa ni mtu wa kidini sana. Esau alikuwa ni mtu wa kidini sana. Juda alikuwa mtu wa kidini sana. Ni dini, si ulimwengu wa nje, ni mumu humu miongoni mwenu. Angalieni jambo hilo, elimu ya juu ya pepo. Labda baadaye kidogo, wakati mwingine inaweza kuliingilia zaidi. Tunachelewa sana. Usimhukumu mtu yeyote, Mpende kila mtu. Kama uwezi kupenda kwa moyo wako, basi Kristo hayuko nawe. Huko Tolendo, Ohio, niliingia katika mkahawa mdogo. Nilikuwa ni kila mahali fulani pa Dunkard, mahali pazuri sana padogo. Walikuwa ni watu wazuri sana. Arasili hiyo walikuwa wamefunga wapate kwenda kwenye shule ya Jumapili. Na wakati walipoondoka kwenda, ilinibidi kuvuka barabara kwenda kwenye mahali fulani pa zamani pa Kilimwengu. Nami nikaingia hapo. Nani najua si halali kucheza kamari huko hayo. Na hapo alisimama polisi mzalendo, amekumbatia msichana, mkono wake ukininginia hapa kifuani mwake, akicheza na chombo cha kucheza kamari. Sheria ya nchi yetu na taifa letu vimekufa vyote. Ni jambo la kuhuzunisha. Mimi namtumaini Kristo, mwamba wenye imara. Nina asimama mahali pengine popote, ni mchanga unaodidimia. Hakuna kingine kilichosalia. Hiyo ni kweli. Niliangalia kule nyuma na kulikuweko maskini msichana mmoja mzuri, labda kwenye umri wa miaka 16, 18, umri wa miaka 19. Na yale waliokuwa wakifanya hawavulana kule nyuma ya ile meza yalikuwa ya kutisha. Nikaketi pale na sasa nilishangaa. Na nimeketi papa hapa ambapo mmoja alikuja akasema, ungependa akuketi? Nikasema asanti, nitaka kifungua kinywa. Nami nikiwa nimeketi kwenye kiti hapa aliketi mamzee rika la mama yangu, umri wa miaka 58. Alikuwa amevaa jozi ya maskini, hizo nguo fupi chafu wanazovaa. Wanadai ni joto. Sayansi inasema una kichaa. Bila shaka si joto. Unataka tu kujionyesha uchi wako. Ni aibu, fedheha. Mwanamke wa heshima hawezi kuzivaa. Mwanamke atazivaa, lakini mama wa heshima hawezi. Alafu kwa hiyo basi, wao, huyo hapo ameketi pale. Maskini mwili wake ulikuwa ndembwe ndembwe. Alikuwa amejipaka vipondozi vya makucha vya rangi ya maua, chochote mnavyo viita mdomoni, na kukata nywele zake kama mwanamume ule mtindo wa kimbimbi, vile ilivyosema Biblia, jambo ambalo likuwa ni fedheha. Na mwanamke kwamba mwanamume, Biblia inadai kama mwanamke akata nywele zake, mwanamume ana haki ya kumwacha kwa kumtaliki, kwa sababu yeye si mwaminifu kwake. Inatubidi tushuke tuje tubidi Biblia hapa moja ya siku hizi. Alisema kama akikata nywele zake, yeye anamwaibisha mumewe. Kama yeye anadharau, anapaswa kutalikiwa. Uwezi kuwa mwingine, lakini unaweza kumtaliki. Jamani, hilo linaudi, naweza kulihisi, lakini hiyo ni kweli. Lo, ilikuwa kwamba tulikuwa na jambo hilo katika ulimwengu wa Roho Mtakatifu, lakini tukaachilia mlango wazi. Maskini ndugu wa kale alizoea kusema, tuliacha mlango wazi, tukapatana na dhambi, tuliacha mlango wazi, kondoo wakatoka, lakini mbuzi waliingiaje? Mliacha mlango wazi. Hiyo ndiyo iliyokuwa shida. Mliacha mlango wazi, ulimwengu na kanisa vikachanganyikana, kama vile tu wa Moabu na kadhalika, na Balaamu na ajinsi alivyooa miongoni mwao. Hiyo ndilo jambo lile lile leo, na kanisa lote limechafuliwa. Na wakati Pentekoste ndio wakati wa Laodikia ambao unakuwa ufugufugu na kutapikwa kutoka katika kinywa cha Mungu na kutoka katika kundi lolote. Mungu anaita waliosalia na kuwapeleka nyumbani. Hiyo ni kweli kabisa kupitia ufufuo. Na huyo mama alikuwa pale, ameketi pale, amejaa rangi ya midomo usoni mwake mwote, na ilikuwa imeenea mahali namna hiyo. Na yeye alikuwa na kitu hichosi kwenye macho yake, na alikuwa anatoka jasho, ilikuwa linatiririka. Na maskini kizee cha watu huenda kilikuwa na vitu kuu. Naye alikuwa ameketi pale na wazee wawili, na mmoja wao alikuwa na shali kubwa shingoni mwake, na ni mwezi wa Juni ameketi pale. Naye akasimama, naye alikuwa amekunywa pombe, na huyo mwanamke naye alikuwa amekunywa pombe pia, akiangalia huku na huko. Kwazia Mungu, Mungu, kwa nini usiondoe kitu hiki kutoka kwenye ramani? Mbona usikiondole mbali? Je, mtoto wangu Sharon, mtoto wangu mchanga, mtoto wangu Sara, mtoto wangu Rebecca, kulelewa katika kizazi hicho kuja kukutana na upuzi kama huo? Nikiwaza, angalia hapa nje, katika bustani hizi, na kadhalika, na yale yanayoendelea. Nikiwaza, Mungu, inafurahi ya kwamba, ulimchukua Sharoni, kama ilikuwa ni mapenzi yako. Je, maskini mtoto wangu Rebecca, na mtoto Sara, itawabidi kulelewa katika upuzi kama huo, ambapo, na hao watu, wanaita, wanaimba katika kwaya, na kila kitu. Ndipo nikawaza, je, sini aibu hiyo? Nikawaza, Mungu, haki yako, inawezaje kustahimili jambo hili? Inaonekana kana kwamba hasira yako yenye haki ingeruka kule na kupalipua mahali hapa. Ndipo nikamsikia malaika wa Bwana akasema, sogea huku. Nikaenda pale. Na wakati alipomaliza nami, nilijisikia kana kwamba ni mtu tofauti. Kwa nini unamhukumu? Nikasema, angalia pale jinsi alivyo. Haya ndiyo yeye. Nikaona ulimwengu namna hii, mviringo, ulimwengu mwingine. Lakini ulimwengu hapa ulikuwa umezungukwa na upinde wa mvua, na hiyo ilikuwa ni damu ya Kristo ambayo huzuia hasira ya Mungu. Yeye angeangalia hiyo, yeye angeangamiza kitu hicho mara moja sasa hivi, kwa sababu yeye alisema, siku mtakayokula kutoka kwake, siku hiyo mtakufa. Kwa hiyo yeye hangefanya jambo hilo. Ndipo nikawazia namna hii. Nilijiona mimi mwenyewe, ingawa nilifikiri sikutenda hayo, lakini nilikuwa mwenye dhambi hata hivyo. Alafu damu ya Yesu Kristo inatenda kazi kama kinga kwetu. Naona hivi kwamba inapotenda dhambi zangu umguza yeye na akukikwaruza kichwa chake cha thamani, nami anigeweza kuona machozi na damu vikitirika, msamehe Baba, hajui analotenda. Kisha ningefanya jambo lingine na kipiga kichwa chake, msamehe Baba. Kama ingeliwahi kumpita yeye, ningaliangamizwa. Na kama sikuwa nimekubali neema yake, na ile siku nafsi yangu itakapo abiri ipite hapo, tayari nimekwisha kuhukumiwa, nimekataa. Hakuna jambo linalosalia ila hukumu. Kwisha hukumiwa tayari. Nimekwisha hukumiwa, Mungu alisema, siku utakayo kula siku hiyo utakufa. Una hukumiwa kwa haki. Hiki ni kiti cha hukumu. Alasiri ya leo, msimamo wako kumuhusu Kristo. Ndipo nikawazia, naam, hiyo ni kweli. Naam, nikaona siku moja, nilitambaa, nikaenda kwake. Niliona kitabu changu cha kale kimewekwa pale, mwenye dhambi. Kila kitu iliandikwa mle. Niliona dhambi zangu ndizo zilizokuwa zinasababisha jambo hilo. Ndipo nikasema, Bwana, utanisamehe? Akaweka mkono wake bavuni mwake, akatoa damu kidogo, akaandika hapo juu na kusema, amesamehewa. Akakitupa katika bahari ya usaulivu, sizikumbukwe tena, zimetoweshwa milele. Akasema, ninakusamehe, lakini unamhukumu? Hilo libadilisha wazo langu. Nikasema, Bwana, nirehemu. Baada ya mimi kutoka kwenye hilo, nilienda pale na kuketi. Nikasema, wali gani mama? Akasema, lo, halo. Na nikasema, samahani. Nikasema, mimi ni kasisi Branham, mhudumu. Akasema, aha, samahani. Samahani, kasisi Branham. Nikasema, mama, ninakwambia yaliyotukia. Nikasema, nilikuwa nimesimama pale, nami nilikuwa nikikuhukumu na kuwazia, ni jambo baya namna gani? Labda una watoto. Akasema, ninao. Nikasema, kitu gani kilichosababisha mambo kwenda mrama? Akaanza kunihadithia hadithi ambayo ingeurarua moyo wa chochote kile. Nikasema, nilikuwa nikimuuliza Mungu, kwa nini yeye hakuangamiza mambo hayo kutoka katika inchi? Hapa wewe, hapa pamoja na hawa wanaume wawili walevi, nawe mwenyewe umelewa, wewe mwenyewe. Nikasema, siku moja damu hiyo inakuzuilia asira ya Mungu, utakufa mmoja wa siku hizi. Na ndipo wewe ni mtu mwenye hiari ya kuichagulia sasa. Unaweza kukataa ama upokee. Nikasema, lakini siku moja nafsi yako itavuka huko ng'ambo ambako hakuna rehema iliyosalia. Na kama ukifa katika dhambi zako, wewe tayari umehukumiwa na unaenda kuzimu. Unajua nini? Mwanamke huyu aliondoka kwenye kiti hicho pale kwenye ile hoteli. Tulikuwa na mkutano wa maombi ambao hujawahi kusikia maishani mwako. Ndipo akamjia Kristo. Ilikuwa nini? Usiwahukumu, waambie injili. Wao wamepagawa na pepo. Wao ni wanadamu katika ulimwengu huu. Wanashawishiwa kutoka upande huu, ushawishi wetu kutoka juu. Hebu tuone tunachoweza kufanya na talanta zetu akuwaleta watu kwa Kristo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na rehema. Ninasikitika Bwana, labda hawa watu nimewaweka hapa muda mrefu sana, lakini kwa kuwa ndio akumalizia kwa hii mikutano ya alasiri kama huu, nilitaka kuambia pepo, nami nilitaka mengi ya sana katika mahali pamoja, katika somo moja, lakini labda wanaweza kulipata hapa na pale na akufahamu kile nilichomaanisha. Unajua kusudi la moyo wangu wa kulileta. Naomba watu waondoke hapa la siku ya leo, na wanaume na wanawake waangalie kila hatua wanayopiga, lakini waishi wenye furaha na huru. Jalia wajue kwamba Mungu aliwaokoa. Pia jalia wamtazame yeye, wasahau itikadi zote za vitu vilivyowazunguka, na waishi kwa amani na kwa kiasi na katika kumcha Mungu. Na alafu Mungu unapotaka akuwatumia kwa jambo lolote, wewe unaweza kusema nao moja kwa moja na kuwatuma kokote unakotaka waende, ama lolote unalotaka wafanye. Naomba ya kwamba watu wawe wanyenyekevu na wampate Kristo mioyoni mwao. Tusamehe Bwana makosa yetu kwa moja wetu. Na tunajua ya kwamba shetani ametoka akizunguka kama simba anayenguruma kila mahali, akiwala wale anaoweza wakivaa mavazi ya dini. Mungu, maskini watoto hawa wachanga, waangalie kila mahali wametupwa na kuachwa katikati ya watu. Nami nakuomba Mungu, warehemu na uokoe wote waliopotea, waponye wagonjwa. Pia Mungu, tunatambua kwamba pepo hawa wachavu wa maradhi wanawajilia watoto wako ambao una upatanisho ulio huko ng'ambo utakao shughulikia jambo hilo. Na pepo wote ambao wangewafanya kutenda dhambi, una upatanisho uliowekwa kule utakao shughulikia jambo hilo. Nami naomba ya kwamba utatujalia ayo katika jina la Yesu. Amina. Sijui kama kuna